Vajo ure kujoka kuno, ujikamba ugiru alimwe, mane utandira. Ndiyera kuti ikufa fiku miezi, yu tatuwe ya kutabago. Ibasiga alevaka jisiji indiji omu. Andime, agwaro. Oo, oh, wapu munwa, neguba lino, kabela uli wa igunji mburi, gunjira. Nguswangana alimwe, eri ulangira alimwe, ikutariga huigi, eyo ibora, ibusigo obubora, muri iwa tatu, gu, I, lukuburusyo, moonya muno, mujigombero. Eri ole sana wayanda, nijisigu banga nku, imwami, wagandicho mezea mushobo wa mulimu, mupia, wandene, eri kutina, wabotelwa iguji tabobo, ndirangira utariga imushobo oyo, oyo mupia, wa mulimu, huigi, ino, ibora. Kuno kujigombero, ubusena butanzu. Eyo mpawonse jisi miswangano yiganzibwe ere kita Australia, New Zealand, uri mugazi masiba oyu ubora. Eyo mpawomugeso Osborne witira imuswangano wawenge. Ubona kabanga ndamushomezya iguno yindi yimwe gainda mutausa ere uzwa yindi ejo ishonto ere tatunaba masimpe oyo. Eyo botunchobeni mugeso Jeffries ikuba kusugana janza iyago guno agwaro ogungwa murombe wago gaimba nyimbo eyo eryo yebo gori ya. Na boterwa ejo, wisi amwana, saa tamu, boterwa ejo, ogome ya mwana, mzira njaire degunka. Mbombo oba, uenta, nyebo nyomunisi, uti ejo jirureme, uligonse, ogome ya mwana, mzira njaire degunka, ejo jindi agomena, tagazwi, ulingio, kabela obombini. Nigo inga kwa bazi, indizimwi, kaguti inga, uwasuwa ulingio, pere, tagazwi kulingwe, mawana, uyo, uyo kala angwe, yonse, ogogu isha, butanzi, alimu ufumba, mwaka kumeze kwa kujita. Uyo, uyo kara nchove ni angwe. Lino eji ngu. Yaswana mwesu Jeffries anze ao. Eriu ndaamba. Mwesu Jeffries. Na yeye. Yebo lizi. Ndakoma na rionse igubona wakwesu bangu. Bali bonse baswaya mwusena. Erebu sigu ubuligo. Kwa mwesu ubora uswaya. O mbusigu wabantubu yo. Wabola kujigombero. Wakutanaba buyo. Lukugurusho oru. O mbusigu. Tuyandai uweza. Sunumasigu. Jifumo junza, masiku junza, hari yejo buyo, chotu shoma kuno, ujigombero, ujirangaranga harimu. Kujisibu sumene umuibu gambia nchoveni, iwenzu maningi. Pere, munzira imui na imbo, tulabu janamu baibiri ee, uwonega gubago, gabotu. Elio rino utina kunori mugwesu na umujisi muenzu, mugati, oyo zorirwa kugabungwe, gamui, na, utasumina. Uligo, igwini sunumasibu, tuyanda kuti uhibe iguti, ulitambwidwe na manza obile. Mwawona, ulitambwidwe iguyo, mburi mbogu gonzia iguba. Eri no ndashoma, erio, tubamba eji iguba, jangu sumaningi, babobo iguti na, jaboniga iguti, tojizumini, lino, wajita obo, mburi mwejita, jindi ndanori ya pai ya cheri. Erio jindi ndanori ya pai ya cheri, diri, ndia ndisi ya rogo. Nevorionse, jindi ndari, jindi ndari ya pai, iguti na, nda pansi, se soi pai pe, ndi soabu yonsege, agusumana kulia pai. Agobo na mbole igulia nyama yankugu, ino nyonse nyobo, mbole andisya nyama yankugu. Agona, eiro jindi, mwapaya gafua, tamulegi, mbola sumana na, iwe nguru gafua, agusumana kulia nyama yankugu. Eo, njenzila, jomwe degujita sunumasigu, ejo. Chenda amba ibuno, nyewobuyo, jini mwaruma, nchujumwe, nyewati, lino, se, buyo, dijanini, debuyo, mwri eji, mwri nji sionini, yambungano, mwiswangano, utatwe itovela, vali mkubanga, kulangalanga, alimi, ulijejo, ejo, choba shoma, akujiringula, gonsi. Njenzi labiyo, njoko nja, ibutanda, ibamba, ibantu, wishoma, usutilizi ya jangu, ilogo, mane, bayozi baguti, ejo, cheji tujirureme. Njenzi labiyo, mbogo nzia wibamba kujatirira. Mbuliwe mwenzu mawangu, laudu, inagarabo, iguti na waganka minampigiri, igutamani na uyo, yo bodi, lino, tebe de gonse, imuo, uyo unga, uyo unsi ya ansi ya kukamba analogo, pewe de, wiganka minamane ya pira, iguibamba kujata ya nguzu. Mbogo lino uti na, nabamba eji ya bugari maningi, umasena aya amui, elio kulindi nye, nabasi kuswaya, sunumasigu, abuake de mwusena. Tandiri mungu sora, yungu soa. Nili mungu sora buyo kuzideri jambu ngano ee. Uli ejo, chotu shoma, bonse, banguisha ejo gabotu, logolino, amambe, amen. Chibotu, ejo jiri gabotu. Eyo lino kukusha eji, umanza angu, ejo mpao, bali mujire koda bazintu zimunja kuti bwagumana ikuti na bali byanda ikuzima mpao eyo chatwimini na nchobeni akuti nimbaga ninzi otwingwi marekodi aya ayo jamba ndiyo mpao tulajita eji zindi sinjilogo tambo kuli bantu ibapia ibasangana eyo tulasumanana eyo lino katukoko nzia ikuchokoroka mungiso yonse ya mungano imwibuyo eyo njotu yanda kugana nao eyo lino nasuku batatu nekuba kutalika lino muhuro wabili ndiyako mwi kukomba kulibambira imulimo okuponesegwa eyo inga gwaba kumafoni na kufumbwa nkomu yanda na kuletelela muntu uli onse nkomu yanda rubugurusyo orurubora eyo mubambire ikuta njira mukubinda lino ikutali kubora akwamba lino ndiyo inda mukati akukomberwa suno masiku eyo masiku junza kukonse mutajitobo amunjira yakuswira wakaindika nini kambo tuyanda uliba mujindi Yesu akubamba ikabotu iti eyo munsi maningi chakuti diabolosi takabi akwarokabera kanini ikabusena iwakusora kwenda eyo mpao jindi mwalekela lushomo rwanu kutondeze kwa kumaninina halo mane mwatalika ushoma mpao amulekerekano iyanu itakungwi ikutalika kubereka pao lushomo rwaleza biyo zwidirizia pao muyo sumana kunka kubusena mwabona kambo rushomo rwanu tarugajiti maningi gano iyanu litakungwi yerede kunjira munjira omo rushomo irwanu maruendera eyo mpao rushomo rwaleza lulanjira kunje akujitonde ya jonse mwabona ere ikutina rushomo rwanu inga laruja atakapo tulino eyo agano liyanu litangukwi agwalo alipiruluga awa kwamba ndalibuzia kuti na liyo ndi kutaugira kalikajiti onyabuyo mwabona abobo tuyanda okukube ikuswangana ikwini wakuponesegwa eyo nketana kunjizia imutu umwi mutwanda azintu zimwi kukuponesegwa na kuswangana okupya ndiyanda kutiba mwisi nchobeni eyo choba njirira umwe abobo amuye yebuyo eyo ubora akutuswaya eyo tiyo komana kumutambula inamu yeye lino jifumo tiyo sumana na anjisho ya mbungano eyo masiku junza nzira njonya lino mulitambwidwe ikuwora kabela kufumbwa mtu inga wabora ulikomena lionse ikuwona mtu uli onse pere lino eyi sunu masiku jikamigwa ibuyo munzi kubantu bajikombero ikuno abo baka komesekwa munjisho eyi kambo kumasena akubereka masena anchito ya kuhamgei tukweza kuyomba kani ini njisho ya buhangeri ziyamalembe ele ikuno ujikombele tujisimieyo Yesu ini ya busumini Yesu ini mbuli mbungano ele ejo nche ijo choto ede ikulingula suno masibu ele katana jula jwi ili yawe yagalere kwa saa inga chito kutamika buyo mitu Yesu waka indika nini umupairo leza sibuko zuwa singuzi yonse walo ni wakita na sola kuzunguluka uatomu ntanzi wakalireza tunajincha nukujea ilo jindi kwa kubulika matomu haku ijatila janguzu halimi taku chinogwe inyika ya kujatilwa janguzu yebo ujinoli leza uri wabuteli imiguzwa kubuteli ndueleza toga jisima taligiro ama suba na nkama kolero abu yebo unoliko yonse elyo tata yebo mububa mupatika mpatira elyo sobo notugora pao kolomba iluse iluago lusetegeni leza mubuziba kuti muya oyu Yesu uyosangana mukutamani kuzwa kuzintu ezi ziyajindi kunjira ibutamani apo mwami tuli ano kulangalanga lufutuko Yesu ikubona obo mbotwingwi mumeso akiriago akubona obo mboto sipikitwe muluziwe rwesu sena tuponena ejo jibotezia kulindwe samu ya wesu upavulunguluzi antomwe amu ya wago elio sena kuisya iwesu kupa ulunguluzi antomwe abaidereri elio tata akubekuti tulingule gonsi ikabotu mukuswangana okutatu ikubora akutobera ujipa mwami kolonge ya mwemberi ikuno madaigona bashomesi basimbungano bonse ibantu abo basiga kumbungano eyi uzwa kuyindi jamazuba angu uno mwami uli banji ibanji jakutinzezi alo umazina abo na obo nkobazwa pere ndi masimbe kuti uli basi bonse ujatilizyambabo ili utuliko kuno kubuganze bomwe sunu masigu mwami yikuswangana kujwi lilembedwe. Ili kutupa mwya usalala mu maumi esu jakuti inga twakhala jalu muno jakulibatamika mukulemekaleza mukulingula maumi esu kuyinda kujwi lyakwe kujipa mwami. Ili mubweyake obu sunu masigu mwami ulibakwesu ibangu ibazibera yande izya yambungano elyo mwami ngirumbide maningi ikuti baliko kuno kuruswana ndizo inga twaimpana kumirasyo michonto ya njisyo pere muli oyo umwi mulasyo mupati nchoveni tuli mwi mbuli babunyina bakamantene mujipani jakuti oleza akube kuti uyumye ruswanano rwesu rwesu arwesu azyanjo yaruzyaro kuwaleza aruyandisyo rube alindiswe chabuhubi ino muziba mwami ikuti oyu muli mumpati logo kumuntu kujita kambo tulijisi kuno kukwendelezi wakuye kabotu sunu masu ogu ikuya ikuntu obo bunka kubutamani abobo togomba kuchimunga usalala uyonjila moonya mutwi akuli gatamiga akuli pandula munzila yawe mwini kulindiswe zintu njanda kuti tuhibe wajipa mwami elio jindi yotatwe zindi ya kuswangana yamana akube kuti tuonke mbule mbungano yaka yumisigwa mbule baka mantene antomwe iwika niyo Yesu amakanze Yesu onse antomwe vasijisima iwabuwa mibwareza akuya kune mbombule ikutanabede. Ndiyanda kukurumba mwami kuno mubusyu wambungano abantu abo bali kokuno ikuti wakandipa lino mfigi siku kwena ya kuliogezia ikubotu ndi wakabotu loko sunu masiku kambo gabusi wako achirongezio ijako. Oleza twakombela mukwesu kuno mukwesu wesu uya kumasi ambi uya kulale mumasi ayo amusinze imabi oko bumi kwakwe mbuonya kububikidwe mbuli jisaru omwami longezi ya mwesu wesu Jeffries mbuli mwaunka na mwana wakwe na mwaga intu wakwe kabela kumupa ibutabuzi ibonji akwe kuti akadonkole umisinze ikusigira imumuni wamakani mabotu ukamwege ikulale mubukwa sule otusuirira tata kambo twalomba inkumbizo eyi muzina lya mwami Jesu mwana wako amen. Lino sunu masiku kubala mu Bible lyangu linini ya Scofield ndazwa winda miaka ili makumi obire ayosamwe yalimu elyo ndichikonja kulibala pere liba akusiyasiya maningi abobo ndakaja na magirazi akulibalisa jindi ndanobala elyo ndiyobona nzira mbwabereka sunu masiku kwa jindi jangu jitanzi ino ndichisiziyo mbuli esi elyo sena mbungano yerede oh zintu zingi ikuti natwa konzia kusika uli hiyo jimweja hiyo kambo nzi chotuitwa kuti mbungano kambo nzi tatulika bungu kambo nzi tushoma mbuku kwa bizi butamani kwa buntu iwa mushomi. Kambo nzi chotuwa na bagamba usibana kazi. Kambo nzi chotubizi ya kuinda kukunyikia. Halimi sambu ngano yo inda mapenzi mapati. Yungi kwa ziyo ezi uno. Ndiyera kuti indijisi ziri kumi. Ezio sanwe na kumi. Asibiri ilusira kwa ziyo. Ya masigu mashonto atobela. Abobo ndiyera kuti sunu masigu kukutariga. Ya kutarisia. Chibonika kuba. Mwami kuti wajibika kumoyo wangu ujiyo eji. Kambo nzi tatulika bungwe. Igambo ejo lino tatuweji ntu jaurwa na bantu bamwi. Abobali nkabungwe. Tatuweji ntu jaurwa na. Pire ndianda igupandula gambo. Chotwataga unka agabu ngwe gari gonsi. Lagana ni kwa mumunga na nini ya baptisti, mwurimbo muzi, eri baptisti, tagari gabu ngwe. Tiga gari obo, ikusigilabu yo jalini, eri olino, ilimugubabu yo gabu ngwe, mbubonya mbulisi mwizimbi. Perega ambo, chotwatabe dagabu ngwe, lino tuligabunga, tuligabunga. Igale mbetwe uno, mungkota, mbuligabunga. Nkamu yabantu abo balibunga anto omwe ugomba Kristo pereta tuli mugabungwe tagwe kamwiga yo tuendelezia nyoma bona tagali gabungwe galo galo kabunga buyo luswana no agati gabashomi bana Kristo yantu balasira ibuno kumbungano ero ei ibambungano yabo kobakala ikuti na balanda ibusiga kufunga ikuti gaba pone ero inga basika kuno akukazia ntu zionse Zotu gamba uga, ejo ujiri gabo tukumani. Yebo ujiri, ufumga uti, kuli muna Kristo. Uli jisurusu anano, aguba anto omwe mbubonya, ibu yo mburi iba mui. Mwabona, ikutunanda amba uti, ngilashoma, mkubizia kuinda kukunyikizi. Kwa manzi, kabela yago, wakashoma mkusansaibu. Agukarancho veni, kuli nkuko, inga, katu ujiri iba mui mburi, mbutu wakabe de, ikutinato onsi, tuasuminana. Inga, titu wakonzia kusuminana mkusume, uwelene, Pele kufungwa ikuti gori mwesu na mwijizi muna Kristo. Ulitambudwe amanza obile. Mwabona bantu bonse. Abobo tatu jisi gabungwe karigonse. Kambo ndiye ya kuti gabungwe. Kamuaya bunyina. Kamuiba baba yoti. Tatuwe jintu ya kujita. Murubu grusho oro. Oro ndubu grusho wa Methodist. Oro ndo Baptist. Tatu jisi kuli ibana Methodist. Takuwe jintu ya kujita aloro. Mwesu ikuti na Kristo. Ulimu lindulo. Tuonse, tuwede ujita andulo, tuwede igubika igwesu, walo mubili wa Kristo, uri mukupengana. Ejo, ndagabona ejo maningi, umasi isunu, unziraja kuti tujisi, lino Kristo kuinda naga jita, ujindi jiri yonse igusola, ikubunga nyambunga, ili yonse, yagabungwe, lino, ajiregwe ejo, jishomeze gwe, muga nzambwe. Lino, ndiyo mubuza, masi kujunza, utina jimui jazintu, ezi. Nchomu yanda iwuziga, mbuli magani agale amui, ayo, ngeni warurura na jintujimbi, sejisi, jindi buyo, jagu soporora, eyo, monse, segasigi kujiyo jimbi, kambo inga, wamanizi yangu higi, ajiyo, ejo, chonya. Ede kutinamu yanda iwuzi wabusena, fumbwa jintu, amundibuzi ya buyo, ya kujibika awa, jesi, kabela, ndiyo jibweza, uji ingura ulindinya. Rino, gabungwe, kaga indi maningi, ambungano ya gabungwe, eyo, njotu wakali, ayo lionse. Nimungano ya katolika, elio ya kabunga nisigwa miaga ili, nyanda yotatwe, haimui kuyende irufu kwa muapostolo wa mamani. Elio mbombobo, mrajijana mu nishia fathers ntanzi, halimi mrajijana mu marembo, josephus, halimi o unji wa wabasimaga ni agari bapati. Mwabona, elio mburi ujimo, ufumbwa makaro ambunga, ujindi jonsi igusigira ulufu kwa muapostolo wa mamani. Elio miaga ili, nyanda yotatwe. Lubazu urumbi, waba apostolo, waganyina mambungano atubungwe. Elio katolika ya galigabungwe, katanzi igambungano. Elio mungano ya protestants, tuwaroon tubungwe oto, tuwagaswa kugabungwe. Ibu ambaru lorutanzi wagasiga, wagali Rutha, ikuswa, Rutha wagasiga Swingre, ikuswe Swingre, wagasiga Kelvin. Elio wiyabu yabu yo mujindi jaga tobera, mburi obo. Elio mujindi jaga tobera, urubuguru shorwa waisle. Elio mujindi jaga tobera kuri Alexander Campbell, John Smith, abamibambi mwabona. Uyabu ya mujindi jaga tobera, elio inkamu, jama manino zotu jisi, nzibela ziandene ziabukalo, iwa Pentecoste. Elio ndashoma kutulezo, wabelega mwabukalo wabukalo, ele sema mwagasora iwa na kutu, zindi jones imbungano, niyaga agirwa. Elio, mwayagabe tabu yo gabungu, yaga tariga, kukagirwa, ponya buyo. Ele kufunga jende, nijaga agirwa, zaguina, naga busia mbungano ezu alimu. Lain kankonya umagankiro. Ino, mula buyo ikuti na muyanda ibusiba. Magani agale, hali ejo, inga, kwa tondeji. Jaguti tawe mbungano, ina yonse, magani agale, ama munga. Iga mungwe, igari gonsi, niaga sola iguwa ago, daga sola kubuga alimu. Baptisti, Methodisti, Presbyterian, Lutheran, ufumba mbo inga yaba. Jindi nijaga wa, jaga nyonyoga, ino, mbombubo. Lino eji, nda mwambila lino, amupaga mane maningi, kambo chiobamba eji, igu jata. Mwabona, tagunaba, jindi jimwi, jindi muntu na agaswa gali muka. ya kupanga mbungano ya gatariga leza uverega abagame iutari agabungwe leza wina mubukalo na agasola kuverega agabungwe wakaverega yonse amukame mwishimano jagale wakaverega amukame mwishimano jipia wakaverega amukame mubukalo ulibonsi wakaverega yonse abagame agutari tubungwe pe abobo nkoguti ikutinaleza tago mga bungwe jindigwa sianzi ikuba ajintu ya kujita ankago mburi gabungwe lino nseamba ulizi ya bantu mga bungwe ago ndigana na magani aga bungwe iwabo kambo ibantu ugaleza gwari mtu bungwe ototonse lino leza talegeri jintu yiyonse kujitiga chitaguti wapa luje njezio kulinchijo sechomi kuti kuli jintu jiri yonse lino mburi mburi jistuambo otu tuzwa umamungano mburi otu kutoka jisi jalino kwa magani abulo umafuta azintu zimu elio mulizi iru kwarowa oyandu wa mwesu uranam azintu zimu elega ambo chendaga ima igurwana eyo kambo tajigo mujwi elio awo kega ambo nilwa nagabungwe kambo tagago mujwi elio jede guba ajintu yumwi otwede guya amiga iru shomoresu ere kuti na tatugonji nguru ya amiga agabungwe gamwi kwerede nguru ya amiga achiriareza kambo eyo njentarisho ilike ndichi iriareza ere mpawe kuti na achiriareza taliambi ziagabungwe pere ugana na ugarwana kwa kuti kwerede ugana na antomwe achwi takugwe magani eyo bishopo ufumga imuntu chamba umga muntu nchaya eyo mtu mubotu nchamba ufumga intu chojamba ikuti na tajendera ni achwili aleza kwa kutijiriru vide mwabona liede guba ichwi liede guba jintu jama manini ichwili aleza liede guba amen wakugohya inamu yeye nseri mungu sampaola imutu uli onse pe muna huicheyo mutubungwe uli magamu asiulu ziaba ntuba yandisi mutubungwe oto tonse valomba na baleza ele guba andanya wapambula ndagarwana ilio chwi yaleza ilagarwana ilio ndacho mwakutegu ina inkamu ya tulengwa tobuyo munyiga sunu ina inkamu ya tulengwa tobuyo iligo lionsu munyiga pere ago kagamu kakubora kumbela kukuchwi yaleza ndacho mwakutegu yaleza ilatuwa bilazi mtuzi onse nzo tubuliko mwonya omu mwujwi kuzwa matariro esu ibusiga umamanino urajanwa mwonya mwujwi yaleza ili mpaonda ndashoma ikuti na uli mwujwi yaleza kukuti tuerede lamba iji zagumbi ili mwujwi yaleza nduja njezio ino tamwede kubala mwujwi yaleza uli vyo mbomu bala mutende mbulabala mwujwi yaleza winda umu ya usalala mwabona kambumu ya usalala wini ulagana na winda mwuri Kristo Kristo galumbaleza ikuti wakasi sazi mtu ezi kumeso abasongo abasimanu kabera inga wazi ubununa kubana mburi ibanga kibaiya ababa nyobo mwabona wina nzira ya kusola kwi wina nzira ya kusola ikupanga kabungwe kuli nzira ya umwebo yo ya kururama eyo amwe nze kwe amuya waleza elulusi ibo oro werede kwendelana achwi eri mwabona hao mwaijana mwabona mburi jindi tuasere munga awa mumamini chima shonto lino tulanganya ibantu abo bali bali bamwi babo mbana Kevin barwanina rubambururo bamwi babo mbana Amenia barwanina rubambururo anzira zyandeni ino lyonse kuli takugwe magani obo mbojitenda kuba inini jirikisi imbali chobile kuli nchijo obo mbwini nchobeni eyo bonse bajisi twambo twakugahiya pere jintu janjijo kuti hali arede igwini wanchijo awo mpotu wora awo mpotu yeye kuruzi yalo urwarezi tulamutondezia ibwini wanchijo ino atuweza buyo elio awa pao iwyo pendaka janangisho zimu ezi jambungano zile mbedwe atujule mwababere anu umamiti mashonto iwyo nyonsi inyevolimu elio atuwe ziubunuzio jipati 1 na ziubunuzio jipati 17 kukutalisia elio atutalige igubara iwujana awo mambungano haya wakatarigira ajejo ajejo jala zitalisia lino baibe lilaje njezia kumbere kuzintu zionse lilaje njezia kumbere kumazuwa aya nge tupona mo yu lino zikuno zio fadi 17 na mule anda ndamba 13 sanda liwamba eyo ili tulasiga uli eyo wa inda gandhi. Ayalo, eyo ili mujisisini kia United States. Pele amuswile gabo tu logolinu. Eyo mpao, wagandisigila umwe wabangero, yivari musanu ababili. Oyo wagajisimitiba ili musanu aibili. Wamba ula andime, wamba. Wola ogono, eyo ndiyo kutondezia, yevolube tego. Wasibuamu oyu, mupati oyu, ukedi atala, amanzi manji manji. Namu yeye eju huiga ama sesele, lino mwana gazi oyu simpuombi, lino, ikutina tuyo isya eju. Werede guziba usangu, ezio zimi nizio, choyamba. Lino mwana gazi mubaidele, wimini na mbungano, balibongae basi obo kuti, tulina buinga, mbungano nguna buinga. Bora oguno eju, ndiyo kutondezia rubetego, lino, uyoga rubetego. Liyo ambwa kulisigwa mu mupati. Mwana gazi utasala. Oyo ukara amanzi manji manji. Lino mwana gazi gaimini na mbungano. Amanzi gaimini na ibantu. Lino utina mwajira ngisya agwalo amulange. Igampango ga 15. Ujindi nomuli awa. Igampango ga 15. Jipati ijonya. Elio wakati ulindima. Imanzi ayo. Wagapona awo sikuhura mpaga kedi. Balomba ntu. Magamu. Nisho boya bantu, amwambo, mwabona? Ino, ni mungana mpati, mwanagazi mpati. Inamu yei, walo mwanagazi simpuombi. Ere utina mwanagazi, wimi na mungano. Eyo mungano ya Kristo, unabu inga. Nabu inga usalala. Kwa kutingoyu, mwanagazi utasalali. Oh, lele de kuyoba uli jengeze, iguba. Nabuinga utasali, mwabona? Ino, elio, chinzi nchajita, ulakala atala, na akuba atala, jamba, ikuba abu enderezi, kumanzi manji manji. Umaji ambi, ulejisi mguzu monse mumasi, nyambo abantu, walomu ntumulemu, mwana gazi oyu mgabede. Ino, oyo, bami, banyiga, bajita abramu. Kambo, ibami banyiga, bajita Abrahamu. Ibantuba hubite, bantuba lemu, bajita. Mboguti mbonga wajita, mboguti mwami, mbonga wajita, Abrahamu ambungano. Waro Abrahamu wagumuya, wagumuya. Nyinzi Abrahamu, ngu, ulimbuli mwana gazi gapona, jagutarurama, umurumi wagwe, walo upona, amwarumi umbi, jaguli ulijisimurumi. Eri mbungano, koguti, Iri jengeze kuba na winga wa Kristo. Kaguli iri mgojita wamu, abami banyiga, abuponi, wagwe butasarali, ibuzumino butasarali. Oh, ridisageni alimu iririjisi, zibotezia, yande. Ndali yanda nchoveni jui. Rino wamu bwane, oyobami banyiga, bajita ibuamu, kabela, agabo bakala, anyiga, bagagorua awainu wagwe, wabuamu. Wainu wagwe ncheji tu chari mugu hozia. Mugwerelezia igu wagwe. Tulimbungano. Dendiswe tu ijisi. Mwabona? Lino. Amubike buyo ejo. Mumisezo anu lino. Kibotu abobo. Waga. Lino angelo. Waga ambila Johani. Ndiyo utondezi ya rubetego. Orurubo olera. Mbungano e impati. Ina amulangi. Abobo waga nditora mumu ya. Kuya munkanda. Eri ndagabo na mwana gazi. Akede aji nyama. Jisarara piu. Usarara piu mubaibere. Kimini na ziabwami. Imubana usarara piu jamba gusubira. Eri oji nyama. Kimini na nguzu. Sena mabona jinyama jagaswa murwisi. Jagari mujio gunuzio 13. Eri oji ndi mwabona jinyama gajiswa murwisi. Jagari guamba kutinguzu ezi. Jagari kubuka agati gabantu. Ere mujio gunuzio 13. Yindi mwana mberele oyu, naga yutuga, waga yutuga kuswa kunyiga, igutali kubantu, United States. Ere mpao kumami waga jisimeja, manini obile, inguzu, zia gubulea, abugombi, wabuna Kristo. Eyo mpao waga tambula nguzu, wamba urambulisi mwaba, waga jitagumbele liyawe. Abomwe dee kuje ingira, ibuyo, tubora mkupenze kwa ikupati, wabugombi, azintu shionya, sobaga jitamuromu, ya buhedeni. Nyaga mingi yaga inda. Kambo ngumbubabu mwamba imwami. Inamulange. Gakede aji nyama. Nguzu. Sena mwagabona Rabega. jindi eriasa naga muchana jagari muji indi jagu mangolezi kabeda wakapa nkamele menda kambo eriasa wakati ikutina musimbi utigole agupa kamele e imenda yoba agundipa jagunywa yoba umwi ngowa sala mwami ikuba nabuinga wa musile wago izaga kere uji indi naga jiri kukomba rabega wakasiga agutega menda agumupa jagunywa ikupa nkamele menda Mwone nkamere, chagari jinyama. Elio, elio jinyama, chonya, chagari upamenda. Chagari chonya, jaga mkwesa, iguya, ulisi kuinga wakwe. Isaga. Elio, mazuba ano, nguzu, ziamu ya usalala, ziomu ngano, zo elimu kupamenda, akugomba. Chechintu, ziyo iguesa, ikuswa kunyiga, yoswa anganya, nabuinga. Masimpe, isaga, wakari mumunda, kumangolezia. Yatuswa anganyi mwami, ujuru, mugule mupe. Ba Efeso, jipati 5, ilati, tiyo musuanganya, mumulenga lenga. Oh, ejo jiwamba, ibana Methodisti gulibambira gongoro. Amujeye, mwawana, imwami, izaga wakaswa kunganda, yaba wisi nkamela wakari mumunda jindi, nagabona arabega. Yabora ata liankamele, elio wakamuyanda, kukuboneka kutanzi, elio wakasotoga iguzwa kunkamele, akuzuza Niyo muswanganya. Mbombo bo. Ogunkotu swanganya imwami. Eyo nkamere njiona njagari kupamenda. Yaga mugweza kuya kumurumi wakwe. Eyo nguzu njiona imungano nzo ili mkukomba. Ezio njiga zo ita kuti jimo jagu indirisa. Ezio mungano nzo ili mkukomba. Sio banguzu njiona sio wempa mungano. Iguya mumule ngarengu. Uyo swanganya imwami mumule ngarengu. Imu ya usalala. Mwabona? Ulii. Eyo amulangi. Rabega, wakari nagarindu. Elio mwanagasi oyu muhure. Ngotu gana na awa. Ino mwangwisha ikuti nguzu. Ninziri no? Inguzu. Tozi amba, ikuti jinyama. Wakari atala ya jisarara piu. Ino, mshoba unzi kwa jinyama. Mbonga waba, jisarara piu. Ezio inga, siyaba inguzu, siyabu hubi. Ino mshoba unzi wa mbungano eyo. Mboyo obari no? Yalo ni mbungano ihubide. Kabera ni mbungano ndemu. Kabera ni mbungano ya nguzu. Kabera kuhongerezi ya iwayo, wafumpa magamu abantu. Elio bami ibanyika, bajitabuamu, wakumuya angue. Abo mbantu baremu, venyika. Lino tiozu mbabete, mga indibu yoga nini, aguzu mbamaga ni aga mungwe aga. Elio managazi wakasamide, ya doa roa. Jabuami, wakasamide, mulizi ya doa roa. Amibala isa lala piu, kasamide angolide, amabu mayandisi. Ingare, kajisi yinyudo, jangolide, mujanzari yawe jizwite, jisesemyo, abusofi, wabu hamu wabwe. Chinzi nchanga unojisi mujanzari yawe, jisi yawe, unjavira ubantu. Tulimungano, tuli ei, elio, waramba, bamibanyiga uorwa, angue, mburi obo. Tuli eiji, tulinguzuzi pati, tulafumpamasi onse, tulimungano mpati maningi irigo, kukora, konyowesu, awa, kotila, mushonto, wanguo, waunwa, waunwa, chejo we. Mwabona. Eri wakari jisi mjanzari ya kwe jinyedo. Amulangi. Eri mwana gasi wakasamide. Mulezi ya doro. Amibara. Isalala piu. Wakasamide ngorido. Amabwe mayandisi angari. Gajisi jinyedo. Mjanzari ya kwe. Jajisi semyo. Abu sofi. Wabuhamu wabwe. Rinobe nzuma tatulimu kubala. Imutende wa masuba. Tubalaji liareza. Litamani. Yagalongezeko. Majulu anyiga, yonse siyorwa, pereji elio, linoligo yonse. Mbombobo, elio amutu wawe, wakarile mbedwe, sina. Wakarile mbedwe isina, mwini, magani asisigwe, babironi mupati, banyina uasibuamu. Ije sesemyo, janyiga. Na wajindi jemwe, jagainda, teshomi mumungano, au, pere, ndagaga mba ugajiyo, ulembo, abulambo. Nakupabwi ime kwa magani agale ujatikizia Babuloni. Mwinka muzi yonse ya tulengwa. Tuwabuyo ezio. Yaga yutuga yonse. Ugombi yonse. Nkamu yonse ya tulengwa. Tuwabuyo ezio. Ziriko munyiga sunu. Yaga taligira mumataligiro. Ino ikutina mwe wajana. Tu Babylons ya Hispro. Ikutina mwe anda watu bezia. Mwagani agale. Na amui ayo. Mabotu inga mwajana. Agwalo. Nkamu muzi yonse ya tulengwa. Itwabuyo. Aheo njo, muyanda ikujana. Ndiyo mjo siyaku ya, kwa maminiti imashonto, ubagamba usibana gazi mwabona akumutonde yanchobeni ubagatalira lutanzi mwabona kaindi umatalio eryo asintu ejo yonse yandene abobo ziyagazwa ibuyo umatalio matalio jamba kutalika mbanga ibazi kuti okukuliruzi matalio gwalo kutalika abobo zintu yonse ziriko yakajisi matalio jindi ndalanga jisamu ndakali muzisaga kwa miezi iku kwene yotatwe kutandira yobire ndakabona jisamu obo mojiri jibotu najibona gira wansi jimbi gira shuga musana bwajo umi busumarana ejo ndakaye ejo pere ubusana wa mui jisamu ejo jaga jisi iku talika jagere deguba akutalika ejo nzulabio mbojinga jabamba iku wa jisamu na kubamubanga na bichi na mingiri na kakuka kufunga mboja kapete wakali pupampu kuyenderezi ya kunze ya nchijo na kutuna kuli jomwebuyo kuli jisamu yomwe jamubanga zintu zionse munyika nijaga pa jisamu jamubanga zionse pere jintu jomwe iku pampu upati kuyenderezi ya wakajita kujibamba munchirirano kereko zina ya kweri salala ngongwe umwe oyo ubamba mwezi anyenyezi mwende wama planeti asuba ulabamba zintu zionse munchirirano yasyo elio uyobamba mungano ya kweri munchirirano iyo langa nchobeni kukonya ibuyo wayanda ikulanga ujwe kumbo kunyika na kumusanza na kufumba mwabede jindi twakonja ikukusya imizezo eyi yatubungwe niye Yesu akuliwala ilwesu mugalivali iyo ibamba munchirirano utinatuli bali habite ibuyo mbuli imasamu akulenge ibwakwe ibumbi tamone mwezi kawamba ikuti tseka mwedi isu numasiku yo mwezi simwi amumweke mukusena kwangu pereswebo oh kulandene nyomwabona lino Babuloni amulangi obu Babuloni mwe kaboneka ikaliponya kumatalikiro a Bible ikaliponya akati ka Bible elyo ikaliponya kumamanino a Bible lino kuli chinthu chomwe lino yakatalira a Nimrodi Nimrodi ngu wakatalisya Babuloni mukhoti lya Shina muonya munsi yakati ka mulonga wa Tigris a Efrati elyo Efrati wakali ikuyinda akati elyo obo mikogwa yonse monse mujisi ejo yakali kugama Babuloni elyo umwi a umwi wa mikogwa eyo wakali kutandira tukokola tuli myanda yobire kukwasula miyango eyo yakamamga kubutali eyo jindi wanjira mukati kamunzi wa Babuloni tukogwa tonse twakali kugama kuchuno jabwami lino inga maunka ku Rome sonu kabera mikogwa yonse yokama ku Rome elyo kuli Maria nakalindu muneni kaingwi makona onse atunyoneno kwa mugwakwa a Kristo mwana mujanza yakwe latondekede inzira eyo iya ku Rome mwabona yalibonya kumatalikiro Baibele yalibonya akati ka Baibele elyo njeyi ili kumamanino a Baibele lino ndi andabuyo kusumana na kubala mamaminiti ibuyo mashonto ikutegwa munjane ntaricho yajeyi mwabona chibotu elyo ndakabona mwanakazi inamulange mbungano jindi mwabona mwanakazi amuyeyebuyo mbungano mwabona ndakabona mwanakazi kakorepe ibulowa wabasalali ino kokuli bara musalali oliswa ibara musalali iswa kuli umwi wakaba musalali na umwi wakasala zipo wakaba mga kuba musalali chibotu ndakabona kakorepe ibulowa wabasalali lino ikutina mwanakazi oyo nimbungano wakapenzi ya basara alimi walo nimbungano mpati kuinda ureji singuzu gonse kuni nguyenderezi ya manzi manji manji eri walo ibambi banyika bajita iwamu anguwe ilunguni ubanga magani asisidwe lino muya olu nyomulizi ulede kubazi peko ya kumuya zirifuga mumbungano umusongo ajimwi kukungwisya ajimwi chakuponya ajimwi kuzintu zimwi abulowa bwababo baka chaikwa kambo ka Yesu wone kuti tibaka jisimakani ajejo Yesu chakamba chejo mbungano choyakamba mbombo kapera ejo jirirureme ajaro ejo jindi ndakamubona ndakakamba akukamba rupati ndakakamba akukamba nda chakali jintu jikambia kuchatikisi yanguwe obo mbona kakamba ikutiwa lino andipeze buyo kusena kwa Johani akusola ikuchula ejo anini mwabona Johani wakati ngoyo ulikede walo ulibamba iwa mbungano yabona Kristo ulijisi nguzu kumakani amali onse anyima ulijisi ibami banyika kukuenderezi kwakwe walo nchintu chihubide achizwite kukwererezya kawera mbobuti mbokonzya kukorwa apapo pakachayikwa pamboka Jesu mbokutimbwa kwanziya kupenzi yabasara mbokutimbwa kwanziya kucha abo bakachaikwa pamboka Kristo ero niku babobo ulitamini na ikuba muna Kristo irwako mbungano ya kuna Kristo inamulange ero angelo bakandahambira pamboka jejo wagamba ndiyo kwambira makanasi sidwe amwanakazi achinyama eji chatantidwe jejo chaka jisi mitwe iri musanu aibiri ameja ali kumi lino oku nkubarabu yo kuzizirwe awa lino muna huisia eji eji nchitete maningi achinyama ejo chwaka bona jagaliko eji osunu tajigo eji yoseru kabuzwa tanta kuzwa umulindi utagul eji yo inka muru nyonyo eji abo ibakara anyiga bayo kambwa abo bata jisimazina ale mbedwe mbugu yabu umiguswa kumarengero anyiga jindi niba bona jindi niba jindi niba babona jinyama ejo yagariko ejo sunu tajigo ejo niba bobo ojiri mubumbi lino eji jede kujisa abobo chejiwe wagati lino amubone kuti jindi bonse ikutari baje buyo pere bonse bakala anyiga bayokambwa bonse babo bayokambwa nyiga yonse iyokamba ujatiriziya mwanakasi oyu ngulinkamu yomwe buyo itakakamu ujatiriziya nguwe elyo mbabo ibaka jisimazina abo mubuku yabumi iliya mwanamberere lino inga ndasionikiziya buyo akwalo eji ponya awa kambo chionjira mulinchijo mumaminiti mashonto mwabona jende nzi mazima abo nagabikwa mubuku yabumi iliya mwanamberere sakuzwa jindi jarubukurusyo kubaka chanika imasiku nibaka unka kujipairulona imasiku nibaka baziso ziambungano zesori kumujisa pe pere ndimwambira baibeli yagamba mazina abo agawikwa mubuku lyabumi ya mwanamberere kuzwa kumalengero anyiga mbombobo jindileza kumatalikiro wakabona kuti uyotuma mwana wako alimi kuti inga uyobweza busena wabasizibi jindi buloa wa mwana iwaleza ni wakatirwa baibeli yakati buloa wabwe wakatirwa kakutanaba malengero anyiga ndanga yebazi kuti baibeli yamba obo ikuti ibuloa abwa Kristo wakatirwa kakutanaba malengero anyiga jindi buloa obo ni wakatirwa zizo zionse ya mubiri zilama sina agarimbo abuloa obo mkugu ya bumi ya mwana mbeleli kumalengero anyiga ino uyo wanzi o mwesu ejo jichura miliango embona lino atukare kuyo eji konyawa akubona ikutina ejo chejamba irulema mwabona elu angelo wakandandila pambo kaje ejo ncho ndashoma ikampango ka 8 elu ojinyama ejo choka bona chibotu chejijo ijinyama ejo choka bona kajiri elu sunutajigo elu yotantaguswa umulindi utakuli lino tujogera uli ogo pere ngenda ikuchana agagambi pambo tulasika ulinkago elyo yoinka kulunyonyogo elyo abo bakala anyiga bayokamba abo batajisima zina alembeti mubuku yabumi kuzwa kumalengero anyiga uyobankamu anyiga mumaju ambi abo bayojengwa kambo wakabajenga elyo wale uyonkamu yomwe yatakajengwa kabera eyo yagali imwe yakajisimazina ayo mubuku lyabumi kuzwa kumalengero anyiga tulanjila muli ejo kwamana ashontu lino amubone mwanakazi mbungano wakali makani asisidwe babuloni tulabona kuliponya kwakwe ikuyinda muli nimurodi akani makazi nzi animurodi nimurodi wakatalisya munzi akuchitya minzi yonse imbi ikuleta mitero kumunzi oyu sainga tobona chinthu chilipo busunu sena kulibusena ulipo busunu sena kulimbungano iyo ijisi wenderesi kumasi onse munyika masi pe sena kulibusena sunu obo ikupamba masi onse kupa mitero ulimbobo sena kulibusena atuzumanane akubala kamwi kacheji anini buyo ikutegwa muhwisye muyeyo onse wachijo chibotu ejo jakabona chinyama ejo jakaliko sunu tajiko ilo nikuba bobo kwachili mubumbi elyo ngaya manu ayo ajisi busongo Ndinombanga ebazi kuti busongo chimwija zipego yamuya. Lino ninkamunzi nyari mugwambira. Pao werede kuti wambaura kunkamu yabantu abo bajisi I zipego yakumuya ikazibereka mumbungano eyi. Ngaya kumano ayo ajisi busongo lino amwi ne amuchane ejo jonse umakalo aya ambungano ayo kuswa muya usalala kawamba ura jantanga obo zipego ehyo mwere dekubereka mubuzu babwa mamani lino tulijisi zipego yakuponya kasibereka oh yo yo bota ee mwesu ulizipego zimbi ejo nchimu ibuyo ya hiyo ejo nchintu ibuyo chinini logo jitagwe ibusinizia ee cheji jipego jipati maningi kuhonya awa tejiri jinga jaba jibo tuwinda jipego jamu ya usalala ya busongo igubika jui yaleza antumwe akutondezi ya mungana au hoi mwi winda vyo kubamba mtu umwe kuponesegwa toza tula anda kubagabotu pere inga anda salira ibutu wangu kubagabotu winda mubili wangu kubagabotu ufumga jindi oma amuwe muya usalala gawa mbaula winda muli johani upati mos iguti ngaya kubusongo amuswirile kuli eji rino kuli mkuba amwe bazulizi kwa awa ngaya ili ngaya manu ayo ajisi busongo imitwe ili musanu aibiri nye malundu ali musanu aibiri au atala mwanagazi pakede kuli munzi omweboyo oyo ngozi mwenyiga kuli minzi ya viro eyo njezi eyo ejisi marundu ali musanu aibiri na ainda mwenjio tisneti ngumwi wayo ago kerete kubagano ayeye wabuyo iga sisnet ngumpe mutumbu nyomulizi kuti azintuzi mwi pere ulijisi ainda mulingao pere wina mungano ya enderezia sisneti ulibusena bomweru zotu mwenyiga yonse ibujisi mungano vitede azirundu limusanu azibiri eyo ya enderezia nyiga misurwa lino ndagazwa lino lino kuya yonse zintu ezi yu ndagabona ao pokwa gamba kuti ili ungayo kubusongo yuvunu jo 13 amumulege oyo ujisi busongo abale nyerwe ya jinyama kambo walo mwerwe wa muntu utali nkamu ya bantu kamu ya bantu pere imuntu ili umwerwe wawe umyanda ili jisambomwe amagumi ali jisambomwe ajisambomwe ndagangwa kanji kanji ibuti atara ya juno ya guami ya popu wakurombo lirembe dwe kuti vikarivi virai day ndagaribu zia kanji kanji kuti na obo wakaribu ini na mwenge mwengo kujibamba mnyewe munombolo ya zimi nizyo siyaba roman akubwana kuti na mbojibede warombo ini nchobeni ndagaima obo munsiri ya panti ya kumutwe ya mishini utatwe risamwa apoko mumagrazi kukwami kwa gehena achulu akusalazi kwa kuinda mkupenga sansi mwawona abobo zintu ezyo ndagazwa lino lino kuya uzwali no lino kuromu akuziba kuti mbweni lino tulizi jatundeze kwa mubube erumbaba bami bali musanu ababili wosanwe agamana abo bagali ujindi ejo eyo umwi mkwali oyo ngo umwi werede ibusiga lino oyo wagali kaisara eyo umbi walo ujibola oyo wagali heroda oyo wagali mubyabi lina amulangi amulangi obo mbojirondo gete eyo jindi abola wede kuzumana na waga indika nini sena kuloze bula mfu kwa jindi heroda mbuka galera nyezi lijisambo mwe wakakwela banyina kuinda mbuka kwa ali tesla bomu wambizi elio waka mpamunzi akukwabika aba na kristo elio waka yoncherega ya kulijengezia unselero ya jirundu ujindi nobagali ujindi kaumpa munzi nyezi lijisambo mwe jisambo mwe elio mwabona elio jinyama lina mlange mlange obo mbuka gali mpengi mwabona lino amlange Eri nyama jagaligo eri osunu tajigo ajalo chamusanu azitatu eri chamusanu azibiri ibulenge waya musanu azibiri eri yoya mulunyonyo mtu wose uli zirunyonyogo chojamba ugehena eri amlange ao bagatantira uzwa gehena ino chinzi imari ndi atagori wina ntalisho kunjisho ya katolika wina bible ya njisho ya katolika wina jintu jiribobo mbuli kufumbwa bible yanji isyo ya katolika. He, tabatami nini kuba. Yumpaisi wakayaga awo. Mpaisi o yumuneni atala awa. Kumbungano ya mwe usete. Kabola kukuya. Wakati, owa. Ndagari kumuambila magani. Agupizia Mary. Elizabeth Fraser. Wakati oo oh, wakamubizia wendela na ambule mbungano mtanzi yaka tulika mwea gali kubizia. Ndakati ilili niyaka jita obo wakati mubaibili. Baibili yako. Ndakati sino mbungano yaka tulika yaka bizia obo. Sa obo kuyisya wambungano yaka tulika. Ikia ndakati mwota konzia gulubila wambungano yaka tulika. Kambo nzi tuyaka jincha maningi. Mwabona? Wakati ee mwabona nyose mula shuma baibili. Mula shuma mbungano mwabona? Takuwema gani baibili chori amba. Chejo mbungano choy amba. Ombombo wanchoveni. Na wasola kubora kukasigero. Kulinkago. Ajisole omwe. Wabona. Tapawema gani ajejo baibili. Chori amba. Ejo tajiweyo ntu ya kujita. Andirio. Babikila manu. Ali ejo mbungano choy amba. Wabona. Ele tatuwema gani mbungano choy amba. Kusoma ejo lisa nchamba. Amen. Kamo baibili. Kulirembe duguti. Akuwe kuti ijwi ya mtu. Libe ya uveji. Kabe la liangu. Libe iwini. Eo njenzila mbotu taliga bungwe. Ina msuirire. Amsuirire kuli eji. Gweji ndi ishonto. Ibami wasanwe kubagaliko. Bagawa. Ibami wasanwe. Utinamu yanda ejo uswa. Kumagani agale. Ndiyoji tonde izi ya kuli ndingwe. Ejo umui kwali. Ejo umui ujibora. Ina mlange. Jinyama. Ino jinyama. Tagali mwami. Pe. Jagali umui oyo uligo. Oyo utago. Ejo negubabobo kwali mubumi. Ejo sunu utago. Negubabobo kwali mubumi. Ejo sunu tajigo. Ino nchinzi matoberanwa. Aba popo. Inguzu. Jinyama. Baje ndelezia. Ejo. Cheji ndi Romu ya buhedeni. Niaga sandua iwa Romu ya popo. Romu ya buhedeni. Yaga sandua erio mpao. Yagaba ya jimo ya popo. Iri. Bagaji si popo mbusena kwa mwami. Erio popo ngu mwami wa umuya. Ako kega ambo usami gidwe mshini. Mwami wa umuya utamina kubasi. Gwimini na Yesu Kristo. Chejo we. Rinomu wane. Kiyo tondezi ya njiswe katolika au akumu tondezi ya nzira mboega njira janguzu nzira ya mambungano a protestant mwabona nzira mboeji kede mungati mwonya mambungano ya protestant gunji gwanjiyo wimpene nchoveni kubaibere wimpene kumaninide ino inyama ejo jagarigo ejo sunu tajigo inamu yei wonsi ibabo bayoje ngwa ibakala anyiga ibatalembe dwe mazina iguswa umarengelo anyiga. Atubone, elio jinyama, jagarigo, elio sunu tajigo, kampango, kareven, elio nagubabobo jalo, cha musanu abatatu, elio, cha musanu azibiri. Kabela, chinka, uronyo nyogo, yosu manamane agaume, marinji, ata kori, umamani uarwenu. Elio meja alikumi, ayo, ngoga bona, barumbami ibari kumi, inu amulange au, ikutina muyanda ibona, intujumui jibo chalezi, amulange eji, barumbami ibari kumi. Ahabo ibata na tambula igwami. Pere balata mbulangusu. Mbuli ibami. Wora liomwe ajinyama. Tabalibami iwasami gidwe mishini. Mbalere ibangusu zimaninide. Mwabona. Wina nubagari ibami. Lagasami gidwe mishini. Pere balata mbulangusu mbuli ibami. Wora liomwe mbulero wajinyama. Eji jiribu yo mujindi. Eji jinene jiobirira. Jionyalino. O kubaleri ibangusu zimaninide. Kubali mugubuga. Mwabona. Tambulangu su mburi ibami. Ora liomwe ajinyama. Lino. Chibotu. Abareji si mwe ya omwe. Eri obayo panguzu. Akuenderesi. Babo kujinyama.
These shall make war with the lamb. And the lamb shall overcome them. Glory.
Ababayo rwana. Amwana amberele. Eri omwana amberele uyobasu. Blemu. Kambo. Mwenderesi. Wamwenderesi. Mwami wabami. Eriyo aba, kari angwe wategwa, basale, abashomega. Minda kwenze kukamba uga, nkamba uga, yonyalino, hari ejo, ibasale. Kakutanaba marengilo, anyiga, eriyo. Gaba, kari lila, jaku shomega. Mungu itwa wabo, aleluya. Chejijo. Balategwa, ibasale, abashomega. Ah, kabala gasu anganya. Mwabona, ibasare, abashomega, bayosunda, tawema gani obo, wabagomena. Eri komunizmu e yumpati, mulimu wa komunizmu, ngwadu jizisunu, mutapenji anjio, eo ibele ganchobeni, umanza aliza, inga ndajitondezi ya kubaibere eri. Yomu wamba kupengela, bonse, baga jairu wa rushomo, baga jairu yonse, ihimu nane, amulangi ibami, aba bonse, kaba sumanana, antuomwe, kabela, bayomusula iga. Eyo jisi yonse, njiga yonse, yifumpa komunizmu. Ba, wele wa mulimu aleza, wa musubura, ye wati, ulindiraga indiga nini, Wes Branham, komunizmu, mulimu aleza, masimpe, chobeni muri muaresa ibaiberi ya gamba obo ewendela mkugo soma rubeta abantu batale migeleza abanyongene basi mause chinzi yishede munyiga e inatu jisinzi unabuzwa mwumi ndaima aji yojangu waje ndi jishonto ikutina chila kwenzeka ndakali kupata kabela gamalembe au mwana musogwe patakali kunjira mumbunga ya mwami wanzarani zili kumi zione mbanga ibasi obo mbombobo Deuteronomy 23 mwana wa musogwe ikutina mwana kazi waja tomunda kukuti ikule ikuswa kukukwa pirisi wa mwarumi eri mwarumi wasunda mwana kazi oyo mwarumi ulede kumukwata eryo takukwema kanina wabamuhule walo wede kupona awe mane akafe eri kutina mwana kazi oyu wakwatwa kulinguwa bali bamba ikuti ngunakalindu pakuli tali obo awo inga wachayikwa nkambo kanchijo eri kutina mwarumi a mwana kazi abo bakwetene kapera baziyara mwana wa mushogwe takuti mumunga ya mwami takanjiripe kunjarani zili kumi azione eryo myaka iri makumi one ninzyarani iyo ba myaka iri myanda yone chibi ejo gachitana sola ikuzwa mu Israeli leza ulasuwa ika chibi mbomuti mbomulangira kuchokwaira mugula busalala ibwa mwami Jesu kamba buyo ikuti musulirwa kukapungwe kamwe ikulangira kunjira mubora kumbaya kaninzyareza bathaba bobo tamuboli nokujea ya yaikona mukamba usiku fumbwa mbotungatwa ba tatu jisi jitu ya kujita nchijo mubole kumirasyo ya leza njera nizili kumi asione imuntu uliko ukede lino au wakali kubandika ejo andime ikati mbomuti mboti ziba oyo uyosola kufutu wakai ndakati au wairete ikuba muna Kelvin mubotu zina lego ya kabi kwa mpugu ya kutana wa malengelo anyi leza ulabweza ibulo wa obo wendara na musinga ejo jiri ulingwe mwabona ino eji kijisi nzi amuswirire nyobono bantu bakuboshi sunu tezina mulabola kumungano na komubola nyebo nobalombe abasimbi bakuboshi zena mukamwisha zintu zomujita ikuti na kulinjara imbi ibana banu bayobetegwa uli ejo chomujita sada mujisibulemu wakuliremeka ngapotu nyebono basimbi nomuli kumasena aya ibasama tubudula otu tunini twakaina asintu onse nyo mulisi ejo jitondeze gwa umwana wako musimbi sena mwakalizi kuti banyokuru bakali imuka intu usama bubyabi abalo banyoko ikaimbi abaziani elyo ako kegambo choli simusobano iwazi sapisunu ninchobeni bayo babuti bana banu imunene lesa wakati uyoswa ya milandu ya baziari abana babo elyo bana babo wenjarani yotatwe nazyo ne eyo saa ulangwisha mwesu wangu zindi zionse wajita eyo jiruleme yoswa ya abana bago amwone awa atubweze iba Hebrayo jipati 7 ibaibe ya kati jindi Melchizedeki naga swana Abraham ikabweta kukuchaya mwami kapela wakamulongehya eyo kati lino Levi walo uganana kumakani akupa kwa kumi ikati Levi bajisi umula kuswa umwami kutambula wakumi kuswa kulibabu nyina ero Levi iwakatambula iwakumi wakapa iwakumi kambo wakajiri mujikungu ya Abraham jindi na agaswana Melchizedek erio Abraham wakarisyanyi nagulu wasyanyi nagulu Abraham wakasyara Isaka wakasyara Jacobo wakasyara Levi wisi syanyi nagulu Sianyinaguru, wasianyinaguru. Ewa kujindi Levi, nagari mujikungu ya Abraham. Taiberi kati wakapa iwa kumi, ulimeleki zedeki. Aleluya, talegeri mtu kukwambila ikuti. Mushobo, uli onsi wa mulimu. Munyiga, inga, wanyunganya huiri, yali zapati. Ya kwende, wazitu. Ulimu kusumana na nchoveni kwende. Takakanswa ikaindi, kuya kumatari. Takukwe ima daimona. Na madaimona akubweni akonsya kunyonganya mabambe akwe ino baibele teje gamba kuti munzira imwe wakakupa ibaibele yakati wakapa kwa kumi jindi nagari mujikungu ja wasyanyinaguru ulemu oyo mwami wangu oo wakalijihi agwalo inyiga itana kusola ulengwa wakalizi zintu zyonse Elio muri Abrahamu wakapa wakumi.
Eri mujizi mwesu mbobuti mbogonzi akubelega masena aya vantu abapona akuenda wamaga intu abantu kabela abamaga intu abamwaya manda kabela abapona nzira njomujita ino mulangira nzira imbi kuba buti
nge imbo ibede yababu yonkamu yabagazi yawa mbobi yabi banyongene nkamu yabubi ero uli intu jomwe jishari didenjo elio obobusuba wa atomiki mwotu pwane na mwotu. Mwomu wancho venyi. Kulikuji ni jagu mamanino. Gani kere jifu mwajino. Kuyagula hale musirundu. Ya Kentucky. Mwomba mnini waga indi. Kwa wangi kusola wunjila. Imatendi agwe atu wogola. Kulikumi. Kuzwa. Uupanga. Molasses. Waji gani gani. Antela tagazi. Elio janza. Ili agwe. Yarulio. Na lumwesi. Jindi naga huwa. Naga konzia iguba kumasena. Agazi bisigwa kubulea. Sindagazi ago. Kondaga bete. Ndagaribio. Mumui. Mwazilindi, elio ndagari unka utala ogo, uyo huima basigari. Elio jindi, nindaga kala atala, ndagatari ya wamba ula kulingwe. Elio mwambe oyo wakati, ya unjila mumpi. Elio, igora uziba, ndagatari ya wamba ula siamwami. Elio wakati, omuga mbosi, sato shomi kuti tuliku jindi, ya kumama nino, ulale kutala guya mujirundu. Ndagati masimpe, hotubede, masimpe mlombe, tuliku jindi, ya kumama nino. Hao potu bede, yorinde ola ndotu pona. Mwesu, kulimu usena. Sena, togonji kubona nzira. Bama tumbu iga indi eyo. Bama tata, mbobagari kupona. Sianene, abanene. Sena, togonji kubona tata abama. Mboba pona, tajigambi tulimu ubi jindi, jino. Tajigambi inga wagamba uga. Mutumpangari kwa tonse. Bayo sama tubudurambu wonya vyo. Agusuki dagubusi wago. Bayo kwa misanga ya tombwe. Ufulitila nkonya gulinduwe. Agwamba, ulanganya mulimu wago ini. Kambo nzi. Kambo kakuti oyo ngomusho wongko bagaswa Ndiyo siga guli ejo ya kukama ilu nyunguru wanzoga Tuwaziwa omo mwanjira ikubona gambo Chobarile mega mbulibo Ikalo mbana iba tiabolo siguswa kumalengelo anjiga Mbombo bo Eri otatuliju ntu mkati jishede nchijo Bobo rubetego Ibu yo cheji ntu iluzo tu jishede Tatugonji kuba ajintu ijimbi chita rubetego Leza uyo mwe ula mchobe ni jintu yonse Eri obantu bagaji jita ibeni Leza tagaji kanzila iku babobo. Pele wakarizi kuti jio babobo. Ako kegambo tagamba ikuti uyo jenga bonse abo. Bapona atala anjika. Unzeri ya babo bajisimazina abo. Aga bikwa mkugu ya bumi ili ya mwanamberele. Ya kutanaba malengero anjika. Atujilange amubale ambele anini lino. Lino. Nashoma tuli ato. Yemeja alikumi ngogabona galo mbami ibarikumi abo ibatana tambula bami pere bala tambula inguzu mburi bami uora liomwe ajinyamu aba bayoba mwe omwe yere bayopa nguzu abuenderesi wabo ujinyama yere abayorwa na amwana ambere yere umwana ambere uyobazu amu muenderesi amuenderesi amuami wabami yere abo ibari angwe ba bategwa ibasali abashomeka Eri wakati ulindime imanzi ayo Goga bona Sikuhura pakete Galombantu Magamu Masi Mishobo ya bantu Amyambo Meja alikumi ayo Goga bona ajinyama Abo Bayosula iga sikuhura Amulange ejo lino Aya meja alikumi Aya mami alikumi Mwawona zintu zionse Gazi ya buba Iga simpe Abo baleri banguzu simaninide Mboba bede Amulange baleri banguzu simaninide Koba yamu Bayami naguli Amandambile ibuyo huyo muleri wanguzu zimaninide. Oyo utayami uli komunizmu. Mabona? Ebayo inzi sulaiga sikuhura. Mwanagazi mbungano. Perenzi amulangi ejo jio jijita. Aba bayo sulaiga sikuhura. Agumusu njanya. Alike agumu samununa. Aguli ya mubili wagwe. Agumu mpya muliro. Bayo jinyonyo na jintu ejo guswa. Mugulibonya. Jaga simpe mbole mbondi hui awa. Nitwale jisi ibuyo jindi. Ya utobezia jiyo ejo awa Jamungano eyo Agui utobezia mwonse mumalembo Awo kuri agati Amubale Ibami mwonse ibanyiga eyi Asirutwe Bama ato mwonse Mwonse Ibarila kambo babironu mpati Wajana Usunzanya igwagwe Mwora Mwora liomwe Jindi jagwe jasiga Eyo Oo obo Mwoya gamba Amusegerele nyebo nubasarali Anyebo nyonse nubasisimi basalala Kamboleza wali ya mkoto Yabuloa Wabasarali Ababu nyogo Alingwe Mwabona Mbombubo Masimpe komunizmi iberega ibini Mumanza aleza Mubonya buyombuli Imwami Nibugatinezala Mwaga berega iwini Mumanza Iguora kubweza abajuda Jindi Nibaga zanga Uje viga chismana na kubicha. Lunyungu waburulami inga. Garujerimo. Muya eyo lunyungu inga. Wazmana kubicha. Akubicha akubicha mane. Iwa inda jindi. Iwa mana. Jasiga kubusena kambo. Ama nyina. Ama wishi. Abamwi ibambi. Baga pona wawo kumbele. Iliesu. Eyo munzira eyo. Mane. Takujigwe jintu. Jesiri dwe indiswe. Eyo nyomulisi eyo. Jesu nchagamba na. Kutina taga kwa sora mulimu. Negunga agwalo. Wina muntu uyo futuga. Sa inga mwabona igambo, chodu jesi, ezi, sebambi tuambo, kwa Arthur Godfrey, abantu bonse, nyomulisi mwabona, atua ex-presley, atusolo ansi, maovolosi, masosugali ngelera, unsi ngozo, nzira ezi, zionsi, bagubusi, zobali lemega, chinzi jijitiga. Ino chinzi, kambo, ulimuguzwa unkamu, yabantu banyongeni, ibaga pona gumbere, ta wejishede. Oh, bayo ima agwimba, munsi maningi, leza wangu, ulinduwe, muri eni, muzokole mujate, abonse abo, bamwi mburi, ahabo, igwimba mishobo imwi ya nyimbo, simwizi mbi mburi ezi, mwesu nyomulizi, jintuna, uti, ogo nkupa upagumani nini, iyi mnene, mwututawe mulimo mjigamba uwe, eji, oyo, uinka, umasena ayo, azizi yanyo, ziaguli umbabu nini, ziabogi, wogi, mishobo eyo onse, yazintu. Kajisiga bela kumwe kamulimo gunze kuno. Eji, chaupa izi. Baga ituwa aleza. Baga mba usi, baga ituwa aleza. Masurirwa au. Edyo, taba zuri kuno azintu ziri bobo. Edyo, ndepenzi, gulinchi yosunu. Baga mba mungano igwa, ibu yomuli yusiro jimwe. Yusiro, jirigabotu. Na uyanda, ibu jijita edyo. Jiri gulindwe, pere, anigwa ambili. Gulirwa anda nulunji, uusola. Agatiga yusiro ambungano. Iye mnene. Na uyanda ujitazi mtu ezi, mjiusilo, aguwa mishobo yonse ya zipogwe, azimizimbi, jiri gulinduwe, pere mwesu mungano, yere degusara zigwa iguswa, ujigamba ugire, wendo ronse kusiga kujibuyo, jansi, mbombobo.
Tandambi usara zigwa wampurungido, zipia, azintu zimipe, ndambaru bugurusyo, wakatumwa aleza, wajianza jaga indi oro, liyo mwaya zintu kuzwa, kurubazu, romwe, kuyagururumbi, iye mnene.
Mwribi asia mumoni, mumoni wa malaiti, ajigungo. Yama pempia gonse ujinkosi. Ja apere. Iye mnene. Ayomwa igaji indi mumuni. Wa mwetuga. Inamulange. Bagaji simzezo omwe. Igapa ingusu izyabo. Njiri gunsi. Iyaga ago lino. Imeja alikumi. Iye. Lino. Kamboleza wakabika mumio iyabo. Igulo mia ibuganzi wagwe. Pao mwaunka. Agusumina. Agupa. Mami abo. Ujinyama. Igusigira machwi aleza. Agasulile. Ino eyo mwanagazi oyo goga bona walo munzi mupati oyo ulera ibami bonse banyiga. Ino wina gambo kagwengi kulizi obo kuti kabungagazi uno kakatoli. Wina igambo igamuntu ndashoma ejo jangu zumbuli mweshoma kuti ndagatambula muya usalala. Ndashoma ejo mbubonya ibuyo mburi mweshoma ikuti ndirimu na Kristo. Wiwi awasunu ikuti ago kabungagazi uno kakatoliga. Ngu imunzi wa Vatican, ngu imunzi ukede azirundu, zimusanu azibiri. Igabunga kazi ono, igabungano, chinyama ejo, jagarigo, ejo sunu tajigo, walongu Babylon, etusionse, jagatondeziam, wanyabuyo, jagurondoga ibiyo, yendolonse, mumalembe, nimbungano yagatoliga. Lino, kaga gambo, iganu, igagambia, iwati, hey, tondi ya saa mwesu, Branham, pere, andikubuzi yabuyo, itujimwi, atuchogere lino, konya ugampango, Iga 5. Eyo amutwe wawe, wagalire mbedwe, magani asisidwe, Babuloni mupati, ibanyina wazisesemi, ibanyina wabasibuamu azisesemiyo, zianyiga. Ino wagalinzi, S-I-K-U-V-U-U-L-O-A, Eyo, wagali, P-A-N-Y-I-N-A, Enzi, P-A-N-Y-I-N-A, wagazi raji ntujumwe, ibanyina, Wabana warombe, wabasibuamu, ni nzisibuamu, intuchonya mbuli sikuhura. Mwanagasi mwamu, chenze jaka mwamba kuba mwamu. Njisho yawe, wagali uli jengezi, ikuba mbungano ya buna Kristo. Pere gafosia, tuyanza, tuwabusumini, tuwagabambu abantu. Eri mpawa, wamba kuti, wagajisi, kuti na wagali gabunga, igatanzi, kakuti kubone kakuti, ikuli tubunga tumwi. Tuwagasu wa mulinguwe. Wagaliba njina obasibu gamu. Sambo mbubo. iwanyina wabasibwamu yakakonze kuba banyina lino wabalombi yakakonze kuba banyina uyede kuba banyina wabanakazi eyo kuti na bakali banakazi akali mambungano lino atulingule ejo jakaswaku akali kabunganzi ikatanzi mbungano yakatolika akali kabunganzi ikabiri lusa akali kabunganzi ikatatu pengele lino kusumanana kubora kunzi muchindi jakatobera Kelvin eri mpawo kunjira mwangirikani eri angirikani kuyabuya Methodist muchindi jakatobera Methodist ino Methodist niyakasiyalanzi ikuswa awo kwakasika Alexander Campbell kuswa Alexander Campbell kwakasika John Smith kuswa Alexander Campbell ni mbungano yabuna Kristo awo bakajisi zionena ziosanwe mbungano ya Kristo zionse income ezyo sinini ziyatulengwa twabuyo kwakamana eri mpawo kwakasika mbungano ya Baptist yakajisi zinje zinini yakaswa ero kuswa kumungano ya Methodist wakasika ikuswa kumungano ya Methodist wakasika kusanguna wakasika Methodist ya Wesleyan ero mpao yakapambukana zindi zione nazyo sani pao pakabora mushobo umbi wa Methodist ero mpao bakaya munzira imwi alimwi pao pakabora Methodist ya Rwanguruku ero mpao bakaswa uli eyo uyaku Nazarene ero kuswa ku Nazarene uyaku Pilgrim Holiness Pilgrim Holiness kuyabuya ini yakatobera pamuzini nziyatulengwa twabuyo basimana mburi obo ikusumana na kubereka muchindi yakatobera tonse twakatalisya tunini kaindi ikuya twakasumana nchopeni muchindi yakatobera
ero ino tonse twakachitanzi eri kumalekero twakakotokera mu Pentekoste yo Pentekosto yakachitanzi ichintu chonya banyina chobakachita yakachokera nchopeni akuba kabunga Eryo yakabanzi ikabungwe ikainda mulikomwe yetuchitanzi ninje chonzi yako murambe parakusakuzi yankamu yameno mabotu mabona ikuziba obo mbobete eyo choshomo eryo kuti na kosuminani iwini ambapo mwesu yebo watandwa mponya eryo mbombobo eryo tae ibyo kuti nkambo wamba kuteti uli mna Pentekoste yakuti uli kwabiritwe mwesi kuyoba ibanji ibuyo imena Pentekosto Ibaswegete mukwakwa mbule ibali mukwakwa lili masimpe mwabona inotonza tupanga oto ibagalegela buyo jirereko ja Pentekoste ibunka ibutali kujibamba ibabunga kujibamba ibuyo mubunyina akulegela muya usalala kupamunganya muya usalala kupamunganya Anania asafia baganjira jende jemui kati nini anini elio muya usalala wakati kambo nzi wabecha tulamba lino oyu mugesu Jones utambi jintu yewe kujatikizia ngwe lino ngupa kuinda mumbungano ndereze kuchisimu ya usalala ndakamufwa kamba ura mnyambo elio ndakamubona kaungoro la mumuya heo jiribi ombule ikutila ibu nyangu wajikutu jaga yuma mwabona tajire jintu jakujita hejo leza ngujisi jagwamba ngujisi jagwamba na mwabedi na pe ninchobeni twakajironze zya kugabunga Yesu twakamutanda ikuswa ku assemblies oneness yamukweza oneness yamutola kwa jindi eryo mpao vamutanda pambo vakamulonze zya ikuya eryo va Jesu buyo vamukweza va Jesu buyo alamutola kwa jindi eryo mpao jindi tobera imukweza nimbungano yaleza ilamukweza mbungano yaleza yazisifu ilamukweza eryo inkamu ya Tomlinson ya mutola oma mwesu na titwa tandila kumanini oma omu Pentekoste uvurushoro mambanino ero nino bajisi broframe erio bajisi gagombi wa mafuta akulowa mwesu erio yawe sisi ogo koba kawunkalino jini jomwebu yo jonchitu jonse jabija sena magalizi kuti baibere kamba jiobija sena magalizi baibere ligana na ziakuzu wabuno Yoba kuno jindi alo matafule amwami nayo zula marusi ndio kati nguni ngwekonzia kuisha njisho nguni ngwekonzia ikubamba ikundi usha kambo mulao werede kuba amu uli amula akabala ikuba akabala nguni ngwekonzia kuisha njisho abo bakalese kwa kunkoro banyina mwabona ino takukwe mwanakazi sirunye mologo mudoropo eri kitau kwanzia kuziara imusimbi nakalinji mwabede Jindi nasiarwa ino eryo inga wenda gabotu ere kuti na atolangisi yabanyina wabakapete wopange musimbi oyo ibalifuka kuswa kukumi ayo lilemeka ibuyo mbubonya muli banyina mbobajita inyinyo mulizi ejo jirirulemi
Mnyemera ulanganya nganda ya mpuambi, inga wazyala, imusimbi monini, inga gali nyaga ili kumi, isambomwe ya kukomena, ya kusalala, akulile mega igabotu, mulimpana ili yonse, pere, ikutina, gajiri bobo, pere, jintu, tachijo, urachogela nkonya, akulile mega muliba njina. Ino mbunga na ega tolega, wakali sibuamu mutanzi, mkuluguru oyo, wakanza njisho, ya gali ikulibambira imwini, ibusumini, wazipambio zinda, yalo, baiberi ya gati, wakaswa mumalindi ataguli, kabela uyochogela, kulunyonyogo, ibaiberi ya gamba obo. Nukutina baisha bobo, jirubite, kwende na kuchuliareza. Mpao njei ya bora mbunga na ya Methodisti, ya gasoro wakulinguwe. Mwurindo mkubusi webega, pere, wakajita nzi, wakanyona nchobeni akujita jitu, choonya ejo banyina, choba kajita, ulegela imbunga ya we, igusama tubudura, labalegela kufeba misanga ya tombu, labalegela uwankana, akulele mega mbulibu yo, mwerede, kagwe jitu jamu akujatikizia nchijo, nembeli mudara muneni utawe ilusibo, ruerede igusule igwini ogo, jikamba uvele usule guya, layo wa iguti, uyo, mani nwa kufora iwagwe, usubabu mwi, na mpani ya mapisigeta. Niwambile mwesu inganda sana, ugamba uga magani mabotu, agulia tunkwa, kwa soda agunyo manzi, kuzwa kukalunga, agwamba bwini kujatikizi ya mbugu. Kikuchi naba ntugonsi, gambunga yangu, banyamuga agwenda ikuzwa. Inga, ndabambila ibwini kujatikizi ya nchijo, ii nchobeni. Ino ndipenzi nzi, oo walo mtu, unye ngerewa, ulisi ya kuponena, ee nyomulizi. Nilimwembezi, wambunga nampati kuinda, iligo. Mumuzi, nyobo nwa baptisti, a methodisti, mula swili la kumusisi ni mubeji. Ino ejo nchigari, pere ufunga jintu, jisha wimpeni, ubaibere eri, musisi ni mubeji. Segue magani obo, mwanga, labamburu kwe igabotu, jalo nchisisi meja mubeji. Mwomu kwa oo, zintu zionse, zirigabotu ufunga iguti ujisi, zinariago mpogo, yebo inga, wajisi zinariago, mumapogo manjirogo, iguti natarigo mpogo liabumi, uliswegede. Nga wano wali mubotu wako yonse, nga wosomega, agusalala, agulile mega kabotu, ibiyo mburi, mbogo nzia kupa, ejo, tajigabi, ajuntu yo mweja kujitanchi jo. Yisa wakali mbunumbwa na wini, windiri ya chagobo, mbwagabedi, jindi nijagabo wala, mbuguba mwarumi, ikulanganya bawishi, ibadala bofu, azintu zionse zindi, ilu chagobo wakali, sikumperenge, imunini wakali, ibiandisha, kui maimamunsi, ya apron ya banyina, mulombe, sikukana kasi imunini wakali. Eleza wakati, ndayanda jagobo, akuwa kaisa, alimi, imulombe, naba omwe gata naziyago, baroma 80, mboyamba, obo, mbombu wanchobeni. Eleza ulizi jirimu mtu, eli ulizi, ejo jirimu mungano ajalo, tuponena ujinkwa jabume, ujinkwa jajwi yareza, lino, agonkega ambo tatulika bungwe. Ino ndiyanda kumupa bumbi nini, ndiyanda kumupa bupanduzibu nini, mbonda limba ahu. Imupati, ulino, muziyuku nusio, mu 192, ijisi jintu yomwe, dengele tu ahu. Ndiya kulanga, akubona obo, mbojibede lino. Tambombe tayago njabwini, ailuleme, tambo abetega sikufura imupati, oyo, wagabisha inyiga, abramu igwagwe, elio, walia mkoto kubulowa, wabasige igwagwe, kujanzari yagwe, ayo ndema manino, ambungano ya katolika. Lino chuanda kuti muzibe agwaro awa, kuti gabungwe, karajanu agwaro mumalembe awa, kuti elio baibele, kariambis ya gabungwe, gabungwe kaka suwa kumungano ya katolika, balomba anjina ibatanzi, gabungwe, alimi gabungwe, agamwe, kakabora moonya, mujindi ya katobela. Lino eji, yoji salogo nchobeni ashonto, yoji sa ibindira ibinda, jindi jonsi mabona, pere ndi, lianda ikuti mubone kuti igabungwe, tia gazi ya kwa, na kwa nzwa aleza, kwa nzwa a diabros. Mubone aleza angu, tatuwaba ujepe, tonse tuli mubili omwe, langizi bomwe anjisyo, bomwe muli andisyo, elio eno mbungano, yaleza mumi, takuwe magani, mbozibedi, ziyalo zintu, tulibo mwe anto mwe, mbombobo, nango methodisti, na baptisti, mwesu ikutina, wakaza ruruwa, akuzuzi kwa amu ya usalala, walomu wesu wangu, ulenda muru kwano, ya, iye mwenene, tajibambi kwa anda nururi ronse, mwusa, jindi jimu indalanga kwaonse, agwamba, nyebo, mwrizinka mweyo, ya wapende koste, basi kuindirizia, mwesu branam, kambo zinchonga wa sola, igunkila, ankamu mburi eyo, nyomulizi jintuna,
Musa wakalanga ikubana wa Israel wakasondela mpulungito njiona eyo Farao njaka sondelela. Farao wakabalanga mbulinkamu ya basubuganda daga pere Musa wakabasondela mbuli basare baleza wakalizi kuti bakajisi yishomo. Tambo nzi wakajisi bakujwi ere kuloshomo jituta jakwe mjono jabukami kuti abe Farao anyika yonse ikaili kuendele zibakwe gakede au akuchiwa waini mukanwali yakwe yobana kasi babotu kabamuhupaura mbuli mwami na mwaleri wanguzo zimani nito na mwami wanyika Musa mukuboshi kari nyaka ili makumi one yakukomena gachisi mujanzali yakwe wakasondera kunkamu eyo yabasikukandadaga kere wakalizi kuti wakali umwi wapo. Haleluya chejijo wakalizi kuti wakali umwi wapo ili kulushomo kulike wakasala kandi bonse balede kusala ibwede kusala uyo sala lino uyo sala chifumo uyo sala masiku chunza kuti nako pona yebwerede ibusala chindi chimwi ngasi uchindi chilamfu chakainda ndakasala ili baibele yakaba dikishinali iyangu ili baibele yakaba buku yangu ili yabumi ili baibele yakali ichwi lyaleza ibaibele ndendiponena uwo ili baibele ndendiima alyo. Abo Musa wakasondela kubana wa Israele eri kutali ibyo kuti wakati oh balo mbantu babotuloko sejisi yuntu chebatonga uga oh pepe inga tinda basampaura ujuri omwe iyo njenzira bantu banji nge bajitasunu oh bapendekosto abo abantu abo bajisimu ya usalala abantu abo bashoma mukuponesa kwa kwabuleza oh se sejisi yuntu yakuba sampaura pere oyo tagari Musa wakasia ijapita akuba umwi wabo wakaswa akuba agati kababu njina pakwe wakari umwi wabo mwesu awo pesala nzila yangu liyo sala nzila abasa mpaurwa ibaje iba mwami namba chonto ufumba mboba bete bajisi shomezio kabela ndabona masina abo mpuku yabu ya mwenambele balomba kwesu mbombubo kubweza kusala iwago akuima ambabo baruleme na barubite kwa ima awo nekuba ikuti na balirubiti kubagwasya kuti barurame ya tokonzi kubabamba ikubababotuloko kuinda ukuba tandira gonse mwabona kosola kubagusya chali mbuli mubagamba kuchatikizya mukwesu alen chatikizya muliro ngo ibulowa mumanza ndakati takwe nendakaubausya alen ndakati ikuti na ndakonza kukamba ukambuli alen inga agwalo tindaba amuswangano wakuponya inojindi chakora kutasuminana abulo ikuba chitondezo cha moyo salala mumanza ako tikasuminani ajaejo pere chindi chakora kuponyina walomukwesi wangu ndaima mulungwano anguwe munkondo mbombobo ikuti na ulirubite ndiosola kumugwasya eri kuti talubite ikuti na ndirubite ndianda ikuti andigwasi eryo eyo njenzira njotu zidirira inamulange awa wakali makani asisidwe babuloni ibanyina obasibwamu sena mwabona lino obombungano sunu enzuma konja kubona obo mambungano aya sunu mbwapona ibuyo nzira ili yonse mbwayanda ikupona ikabotu kumaninina kuzumana na nchobeni ngurube ikulya ngurube utabikira mani batawe bubi mukujitejo ba usolabuyo kuba yanza jakaini inamulange injiso yabo ndianda inamulange ejo nchejirengwa jabo sena mulabona ikuti miaka mishonto yakainda ikuti imbungano yakatolika yakali imwerosotu yakali kuzumizikwa kuya kumasinema imbungano ya methodisti tiyakali kunga yayeya chinthu chilipopo tupungwe tonse pepe iyo milimo ya diabolos ndalipusya ejo chakachitika iye munene yenyo mulisi inda mwatola ibasimbi bakubusi kana katolika balaswa atuntu otutunini ino nyebo nabamwi balombe bakakomena muli ndime mwaswa akubona chintu chinini poko koba jisi kuhumbwa ikusika kumazwi mulongwana oyo ndayeyera ikuti uli mugehena sinumasiku sesi selimubete kulingwe pere jindi nakapanga nyimbo eyo nsonto tanzi yatombi yakaswemukira mu libasika pepere lakutakwe ikulangwalangwa ayo amusamunune nobasimbi amusamunune mapulenyi ikusikira ansi akutondezya mazwi anu mabotu ndangali bayeya chindi nyaka sanguna ikuswa nyaka yakainda okwakali uswemuka ikutanzi onya au mbombobo eyo jende nibaga jana mulomgana oyo uzwa u Texas akutola banakasi kumasena ayo akuberesha chobodula pakunsi kubalamba ikuboneka mbuli kuti yakali chintu chimwi obo boba tabet asintu ezo mbuli obo akubaleka akuthakwe kusuburwa eryo lino yakachitanzi yakasomerera kunjira mukati walomuya imami waliwambaula ibuzwa bomwe wakati sezi ejo chendio jita nijisi mulombe mubotu usomega eryo mulombe oyu ulimukuba ilogo mbuli zezyo ziyabika imanza agwe ndakati kambonzi walonjirana amubi wanjirana amuntu ulimubi yoba mubi omwini bama bajembele banaka ntaki wakari munga bamba kuti walala amuga uji simtawa yoba ntawa ayebo wabweza ii wabweza mwanakasi oyo utalika botu akulegela imusimbi akumubika anto omwe amulombe ulilemega welede elio jitu ujitanzi ulizi ikuti ngusurunyemo logo mbuli sigami gami wajirika munzila imbi ilangene ulasi wakuinda kubalongwe bako ulipambula amuswe agatikabo yagamba baibere amubei bapambugene mbombobo ikuti na ikamungwe katokela kububi mbuli ikulegela ibantu babo ee kuno busu babu mwi mumungano ya Baptist Party mbotu bakajita kumwaika uyo kukonja ukamba uka maminiti ali makumi obile mwarumi mwaka kunja pambo mwemberi wakerete ikufukeba imbunga yonse yakazo anze onse baka ima anze awo mumurongo ya wafukeba akuchokela alimwi mwemberi abonse babo ndakaunga kumungano ya buna Kristo yenderezia awo mwarumi gaimwi lasamide hembe damfu ipati gaimwi awo gati kalama uchikamba ugero mburi obu gamba ula ya mshobo umwi warubaruba yaga chana ajirundu huko onse kwa gali ujatikizia ndiyo ewaka chukanze eyo tunwe twagwe twagali yero kambo kabusi watombwe ii ili kwa mbaro kuti panakazi kuti mwarumi wakali yoso wana chisipano nzi ejo yaji jema nchoba sobana ejo ikanji ilogo ula ulapuja makadi nyo mulizina yaji si oh nagali kwea ikuti nandagali kibaruga musabano wanjuga wakali kunka uyo sobana jisobano janjuga ndiye ya kuti mbombobo nyankogo wajita ikusobana wanjuga waliyonse jisobano janjuga muganda gansi maa yaa au mpali ntaricho yajo kajikambi chinzi walajita ejo elio mpao wala ungoro kujatikizia mungano ya katolika kumasena aya asilao ziaguli damali na kusobana ziagu chani namali kambonzi nyebo nwa protestants mburi baso kibuyo mburi mbukabede abobo chinzi chomu konzi ya kwamba kujatikizia nchijo mupiga atakonzi kuita nketuro ikuti sitombe ee pencho ben yebo alimu kujita ejo pao kwamba ee ndi muna presbyteria ndi muna methodisti tuwaleji ntukusigila waziaruru wa sansi mbombobo eloji ndi wajita ejo nisi uleji ntujumwe mulinduwe jikuambila uteti zintu ejo zibiabi kabela uyoswa kulinchijo masimpe mbubonya mbuli mbuni nilogo utagisi yevoli sobo mbwini jidi masimpe yi mbunene ejo zintu zulazumana na mbuni ejo kambo nzi ibanyina uwasibuamu bomwe wa masuba aya banyina bajembe bagati yevoli zina nekubabobo oyandwa onse tulerene Yerusalemu zimboje betegai sangano ya mamungano ayoga mantana onse mbuli mbwabe telino Yerusalemu zi ejo jioji tiga unkamu nini mbuli ei niosubu wa kambo kanyicho balombe mbombo wancho beni erotapengi mwana mberere yomusunda kambo mwendezi wa mwendezi mwami wabami yoleza yosoro ilambungano yagwe mwusena wakabungwe yotila mafutaye mabotulogo amu ya usalala ambungano eyo mwesu muliro uyo wakusokuchulu elyo zitondezio azikambyo ziojitiga mburi mutana kwenwe ii mnene utayoi okatanga kanini uriando rubotu rwa uso kukupa ibwami ii mnene oyo ukakatila ikusira mwamanino pao mwaunka ukaligira nchobeni mponya amu kwapo kulungumiga mutwe wako ukalivali elibaibe lirireme utapengi linamulange kulizilengwa zimwi zobajisi kulilemega kumwi nkobajisi inga twasumana nakuyo jitujitanzi mulizi yakatonkogera mumambungano a protestant pao banakazi bakatolika bakatalika ba tijakali jibyabi kusama tubudula tunini ufumbwa kuti bakali kunka mumungano akusama tusila tunini kumitwe yabo imushoba umwi wakansiyansiya utali nyama iliyonse bukasanu
mpali omukasola ikujana ikusama tusila mitwe yanu ikutegwa munjire mumbungano ndiyanda kuti munditondezi malembo walombo sinsini kwabubeji pali mpojibede mumbungano pomwede kusama kangowani mumbungano jindi wasama kangowani umutwe wako uba usya Kristo ya garumi ndenda hamba kanakazi mle jeseji humjo pere ndiyo zundikizi ya mtu uli onse nditondezi awo ikangowani nakasira alo masusu anu elyo mwagera kumaninina ino ino ujatize ejo o balati eyo nchianza jaka indi na mbojibede abaibele mbojibede elyo ijuli aleza dirureme kemba ura kuno kutariji ndi jiranfu ya inda zia mwanakazi wakali kusanzia matende a Jesu akukweza masusu akwe nyomulizi kwa pukuchia angao lakati inzirabu ya mwanakazi mbwakwanzia kujita ejo mkwima amutwe wakwe ikuma masusu akwe ikusika ansi ao ikutia sanzia matende akwe akupukuchia mbombobo oh mbojibete alo mause ikubona nzira cheji jindi jitontola logo niyakuenda kwonse kusamideka baki kanini kafungaira mburi opo anibiri yabo yajinswe yitondehya ino ati kambo zinchororora ubwegera banakasi mwerete kurorwedwa ubwegerwa ero nyobo noba harumi nomulegera banakasi bano ikujita bobo ngwesu te sezi ejo chakuye yakujatizia ndinywe lino mbombobo ero nyobo nobe mberi eyeri kuti nkomoli ere kuti na mwabona murombwana amumwambire kuti bobora umwambira kundibona mwabona urinata jisibu ya obule muhuli Kristo yole gelambunga yakwe ikujita mkutetete ya kutakwe inoalo inga wajijita ikuya kunge yakwe pere kutina tabambi limagani tereri iwa muzike wa Jesu Kristo mbombo wanchobeni tereri ikuba muzike wa Kristo imuzike wa Kristo werede ikutaba mugandu ikutina igambo gabora kubaide ilimasimpe pere mbabo we kahaunka ikuya akujijita nekuba Eriyo mpao jintu jitanzi mwurizi. Pa protestanti, baji sumina. Yebo, omuna methodisti mwotu. Malimu yebo, omuna baptisti. Yebo, omuna presbyteria na nazarene. Kikuru mwurines. Alimu nyonse nyebo. Jinu chonyo jaga suwa nchobeni. Jisambo mwe, jaji mwe. Jisambo mwe, jaji mbi. Chejo we, banyina uwasibuhamu. Igabungwega nu, ufungwa ikuti. Gaga taligila, umasena aendereze. Ndwana nunzi, nojipanga, mwabona. Jipanga jintu jonsi ya Rwanda. Ija katarigila ku masena ayo agwe enderezesia. Antela inga ya katarigila ku masena anu agwe enderezia. Awa eni. Pere kutari imui ei atala. Jitola buyo ogo kuzwa obombwini. Inundi ya kuti tatujisi jini. Iku jana eji jimui jimbe. Ndiza nchibotu na jisia wia guba ya jifumo. Chibotu atuweza buyo jimui eji jishonto na jifuafi. Tulijisi awa, lukizyo, lomumanzi, tulijisi awalo, uganzwa. Zintu zinji, abobo atubwezebu yo eji, eji fafi, jimui jishonto, bagamba usibana kazi, elio kukweza jimui eji. Lino, lino, bagamba usimuga intu, seandi, iwujisa guli mkwa kwako, pere, ndianda kukwambila jintu jimui, tulijisi gabela kwa mwe kamarembi, kweko mwe mubaibele, ya, ndili zinkonka, elio, ndagaji tagoonse, ikwako, ya, Elio, ibana balombe abasimbi, ibanu bayo sisima. Inakutina mwe mbele iwago tazi ibala kusisima. Toli amba, walo walo, tazi jintupe, tajisi mulimo maningi wakubagunze ya jigamba ugiro. Ikusora kukwambila, iwa mugamba usi. Mwabona kambo jalo, jagumanina, jipedwe imulandu kuzwa kumatari ilo kusiga. Ujiobunozio, ino andi kutondezi eji, mwabona. Ino ndi andakuti uchule, uli Timoteo Mutanzi 2:11, amuchulebu yo awa elio. Tio wana ejo lino, elio, tio jana ejo awa, awalo, inchito tu yanu, ya, elio, amuswirire uyo, uyo, awa marembe, chaere de iwamba, umagani ajiyo ejo. Lino mtu umwe, wakazumana na kwamba, iuti, mwesi Branham, ulibuyo sikusula iga wabanagazi, mudara, seri sikusula iga wabanagazi, ndiri, sebote uibuyo, iwanabanagazi, labasola iweza masena, ayo, mubata suriri. Mulaeya kubambirwa mato kwa Howard wabuno umui kwa masena akubambira mato uzwide delogo kuliko umulonga Ohio wakabika mwanakazi kubwe enderezia amulange eyo jaga jitiga wakapa mwanakazi mkusu siya kufota amulange eyo jaga jitiga animambe njonya lino ikutari kukupurura ibanakazi njandabaru mikumbisya ikuti muli mkasie kulijejo anyepo Pere andi kuambire jintu jimwi mkwesu. Eji sinchisi jabanakazi. Ndiyotondezia ejo kulinduwe. Winda kumalembe. Winda kuchintu jiri jonsi. Choyanda ikutondezia ajo. Cheji jon chinzi jiponega amari esu. Mwanakazi. Pari pajanwa. Nusiyubu nusiyo awa. Munabona. Warongo mierwe ili kumi ayotatwe. Walo ndu zionse jaga taria. Nyezi zili kumi azitatu. Nyengo ili kumi ayitatu. Masawe ndelezi ali kumi ayotatwe. Kumi ayotatwe. Ndu zionse jaga ili kumi azitatu. Umataligiro. Ulabo negela mujipati 13. Yaji obunuzio. Imuanagazi kumi azitatu. Eri munajin 33 jindi mami. Jindi nitwaga jisi misuangano ogunu. Awo mbungano eyo ya Kristo. Poi yungwi rino. Inganda yaga agwa ama kwe yaga indi. Jirenga anu jamami yaga ndivorela. Awa awamba zigiza iguti. Jemani yobuga kuyaga obo bulambo wa maginoti kuya. Ivunji wano mulaiji yeya. Eyonzila mboba yori wabila. Bonse mugatimuya. Kabe abana Amerika. Bayoba akusunda kupati. Onya kuya mubulambo obo. Ilia waro jaga amba. Yojitiga ujatikizia. Roosevelt asimu izintu. Obo mboyo ima. Akusutila guba, achindi jane, jagulera, jagulondoga, mubonya kuyo, nzira, mboja kajitiga. Iriagaro jagamba, ikuti nyoto gara, iyozu manana kuyabu ya mbulichi, ikusigira, mazuma akuma marino, inga, ayoba, mujimo, jaji, enagati, jiojitiga ikuti nyoto gara eyo, taino nyongi, amibarope, jioba jitujimu, juwenzi, yano nyoto gara eyi, njobarimu kupanga, njionya lino, yendeze kwa masikino, ubu kwa bilizi, mbombobo, Ayakunji, unjira munzi, pao, jina o, cha mamaire ali magumi, obire, inga wenda ibuyo, mamaire ali magumi, obire, tokonji, ikupunka moto kala umbi, tambo, ulari enderezia amasigino, mwabona, iabuya, mburi obo, elio njoonja lino, elio nagati, amu yeye, mwusuba obo, akutana, bora jindi jagu mamanito, akutana, bora jindi jagu mamanito, ikuti mwanagasi, lino, amu jirembe eji, bajirembe tuwe yonse, Uyoba mwanagasi wangu sumaningi uyoboga na kwa mwleri na mwleri wangu su sumanini te na mwanagasi umwi wangu su maningi United States A. Elio yo nyomena uwenderesi wako ungeresi ya igwaba nagasi lino amu yeye ngumpubobu mbamba imwami mwabona elio lirubite elio ino japa mwenya kunzi ni mwambile amube basi muya atu amuchule amulange hambo nzi tuyajitila ejo Ikupamungana ya katolika, ibusana wabu njirira. Mwabona, mkomba bantu awa, wamuzipegupegu, azintuzionse, elizimbi. Yandene, ogumu. Amuyeye, nkambawu, njega kambawuka. Magi, ulayeya, nyaga yaga inda. Ii, ikusarwa, ikuwa United States, ikutola iwe ndrezi, kwa mfurumende, ya Amerika. Ili obo, mbundagati, wakabuka mu Parisi, ikutokamana, ikuwafuna, ikuya, ikuswa, kubanagasi abo, waini ajindi, jibotulogo, ilio, wakaserugira. Mwonya mu Hollywood, lino mubu sena, ibuwe su, wakutuma u Paris iguyao jana, ibantu, bali migozian irondoget. Bagatuma guno, uzo jana, ibantu, ibali migozian irondoget. Ino, jagaji tanzi, jagaba, jitu wakari kulegala abana, ibanu, guunka, umasinema, pere, wakanjila mwonya, mujipegu pegu. Bayabu ya, iguini mubu sena, agusofazia, jitu jonsi, mwujiberesia mwonya mubu sena. Ili mpaka mpoto wede sunu, woonse basimbi ibanini, abalombe, mburi michobo yonse imui, ya basiguli sangabalisia, vamuzi pegu pegu. Ino chinzi, jibambanzila, mwalombe, mwanagazo omwe simpo mbe inga watuma ibantu, ibanji kukehena, winda siku sambala magogo, unzajoro, woonse, mbomu konzia ikusanganya mumunzi. Mbombobo, amulangirele kaselemuga mga kwa kwa, azisani iziagwe, azimumbitwe usiga ansi, tayagwenda wana mwarumi, nguni, utina mwarumi, Ukweni wanseba mbotu, jindi amulanga, ulele kuba, ajintu jimwe, jibi kwa ulingwe. Lino kuchome kapuyo, tandigwe magani, ndagata mbura mwe usalala kwa nyaga. Togonji kulanga kumana gazi, kabela walo, kata sami degumanina. Ndigwe zelezi ya jingano jineni, umoto kala wangu, unji wanu, wakajibona, mtu umwe, wakanda ambira kuti. Saa ulimuna katolika, koguli katolika, kwa ya kasura ujananguzu kujingano. Ijingano jamba, muna Kristo. Ziyalo ziya musawari waga indi, munini Cecilia azintu mchando jabu na katolika. Ya tushomi muzintu siribobo mburi ezio, tushoma muli Kristo. Gareji simi shobo yonse yaba ntubafu yaba gomba. Yaronchi moja atana jabube buamizimu. Yonse mbojibete ikukomba bafu, taweji ntujiribobo, pepe, ndakabuza mupaizi oyo ndakati nkambo nzi nobakachita ngai ikuti Petro wakali popa mutanzi wakati mbombobo ndakati pawo nkambo nzi Petro nchagamba kuti dakwe sikukomberezia umbi akati galeza amuntu pe imuntu oyo Kristo Jesu ngakuli muli chisi ibana kazibafu ibali ziuruzio sanwe asintu zionse izi mbabamba ikupa asikukomberezia lino chinzi chakachitika chechawe taba chisiwi nguzi uli ejo mbombobo lino zimwinji isyo ijabo njisyo ijabo jabo vechi jigama jaba sisimi wa protestant babechi basika kuhonse akuyisha ejo elio nyobo nubantu wa protestant mulimu kujisumina mbombo wancho bendi tubungwe azimu ya rubizyo mirasyo ya anden azintu ejo zomuinda mo ejo zitali zia marimbe maninina ala irwano mumarimbe nekwa bobo mulasiko taminancho bendi warombini inamusirile kuli ejo kuchatikizia iwaka mba usibana kazi chibotu Timoteo Mutanzi ndiyanda Timoteo Mutanzi 2:11 inamusirile ejo nchamba au amuleke ibana kazi ibanubaiye jagulibatamiga uendele sibonse pere sesumizi mwana kazi uisya na kulangira amutwe mwarumi pere ganga kaumwine sejisi bwinguzi babujibika mugatumu nijisi mulimo wagwambira ikuti alimugatumwe mwabona mwabona amuleke ibana kazi banu baiye akuba ukuendelezi bonse ikuti na mwakasola kunjira mbungano yaba Orthodox akubalangirira mwabona mwabona pere nsezumizi mwana kazi uisya na kulangira amutwe wamwemberi kaibona na kufumbwa chintu mbulibobu mwarumi mwabona ikulangira amutwe mwarumi pere kangaka umwine pambo Adamu wakasangu na kulengwa elio mpao Eva sena mwakalizi amusirire vana kazi nyebo no vana kazi ibarurami vana Kristo balo chintu ujibotu kuinda ejoleza mchakonzia ikupa mwarumi na inga wampa chintu ujimui jandene ii munene mwabona imwana kazi akwalo takale mubulenge kutanzi imwana kazi takale jipange jagalengwa iwaleza walo jipangulule jizwa kumuntu leza wakalenga imutu wawase mwarumi amwana kazi elio wakaba pambukanya eri kumbane kuti imutu wakali kupona igale anyika akusika ibanyana akupona au wajindi jira wakakusha ikabambo kubazorwa Adam mbule jipangulule akupanzia mwana kazi kulinkako Adamu wakalengwa kusanguna elio mpao Eva inamlangi elio Adamu takwe na agenwa pere mwana kazi mwenwa wakajanwa munsotoko leza wakabweza mwarumi diabolos wakabweza mwana kazi amujalangi utunamina mubusu eyo chari mkujitasunu amulange kumbungano ini yaleza eyo yamba Jesu nkondanya Kristo uyoamba Maria milange yalomiuya mwabona njeyowe wabonwa Maria inaleza Ridaye tu agati gabana kazi kabela kutukombera tobasi zibelino akubusuba warufu owes amen Maria wagomba oma ya mwabona hao mwaunka mwana kazi kibelesio ya diabolos Kristo yintu jigomba elio umwiru sutu mbobo we elio Adamu wakasangu na kulengwa elio mpao Eva Adamu tage nwa elio mbobo ti mbomu konzia ikubamba mwana kazi kuba mwembeli yaikona Adamu tage nwa pere mwana kazi nguwage nwa wakajitwa mwini yakali ya kuti wakarubizia pere wakajita mwana kazi mkwenwa wakali munsotoko kambo alo zindi zionse ikuti jirwe yanori uya mumukwakwa mwana kazi nguwagali jitia zindi zionse mkwanda naga kuhira mwana kazi nguwaga kujitia zindi zionse mtu nagafa mwana kazi nguwaga kujitia imbwi kiyama susu zionse mwana kazi waka sijitia zintu zionse alufu mwana kazi waka kujitia zintu zionse surubite mwana kazi waka sijitia ilo mpao kumubika iwa muendelezi muemberi oh bishopo zindi zimwe mause kulingue inu ani mungizie muli eji ijimbi gaindi buyoka nini mwabona inu atujule ubakuli nchoba tanzi 1432 awo akubona ejo paulo nchamba awo ilo mpao tuyankonya uli amui ambi gaindi buyoka nini ilo mpao tatuyandi kumujata kwa jindijira mfu ya kuti mnyoka tala maningi jifumo utakwanzia kuchogela chibotu ndianda kubala mbanga ibachoma kuti paulo wakali mwingi wakananikitwe inamu yeye paulo wakali mbera eji Timoteo agwalo mwabona ya kuti lino wakuli ntoba tanzi 1432 lino atutalige ponya awa akutalige kubala awa 1434 ndashoma amuleke pana kazi banu kabanga kama umwine
mumambugano tenama hwa eyo chamba amuleje bana kazibanu kabanga kama umwine mumambugano kambo takusumizi kwe kulimbabo bambawo pere kakala ilikuwa ikuti babe kubwendele sena mulijisi kubala kwa mumbali alijeyo ikuti na mulijisi amuitobeze musule akubona kuti na kaibwezi matariro 316 jindeleza kakambira eva kambo kakuti wakaswira unzoka mubusena mwamurumi wakwe ikuti uyo muendelezi ya mazwa onse abumi wakwe mwakuti mwana kazi mwako nja ikubora akuendelezi ya mwarumi ikwa mwembe na ataikona kakuli baibere kati abe kukuendelezi mbubonya mboja kapete kumatariro jindi na leza takunzi kuchinchape na mwakonji kwamba iki ikwamba jintu jumbi awa ajimbi awa tarijiti jalo nchintu chonya jindi jonsi abo matariro ogo konkuko eji kajitanamanu ikuti nanda janaji indi jikubwene ndienda ikululamika agambo karu watano akulekana kambo kandinywe senaji jita mumbungano eyi ilamulange jizunano eyo javwiri umwi wamba kuti inga wakwatwa aombi wakati takwanzi kukwatwa eyo umwi oyu wamba eji ejo na jimbi amulindire ibyo gaindika nini akubona ejo baibere choyamba jindi twasika uli ejo mwabona kivotu lino amulange awa amuleke panda kasibanu kabanga kaba umwine mumambungano takusumizi kwekulimbako kwamba ula pere mpakalairwa kuti babe kukuenderezi akwalo mbuli mbawamba mulau kao muchisimano chakale ti pakali kusumizi kwa kwamba ula pambo paulo wakati awa pe pakali kuchita tsambo mbopo amuleke panda kasibanu kaba umwine kwalo nkuswirira nokuti na mwakuthokezi yakubala ikwanu kwa mumbali awa uyomu chosha kumataliro 316 mwabona chibotu kunsi mbole kunsi kwa mulao ere kutinaba baie kufumwa jintu walegwe babo babuzie barumi ibabo unganda kambo alo mause kumwana kazi kwa mbaura mumbungano enze lino amulange kakwaru ako kamubuzio agamwi umabaibere anu ari ejo enze chenze jaka papaulo kwa mbabobo akujijita mbuli bobo nukuti na mkasole kujana magwaro ayo wakoli ntonge bakarembera paulo lino inga mwajana mulaibrari mbotu ili yonsi mwona ayo ibakoli ntonge bakarembera paulo bakaremba akumuambira umane kuti banakazi abo ndasanduka lakajisi ii kareza kanakazi atalao lakari kutegwa liana eri wakari kaku efeso akalo eri bakoli ntonge bakari kukomba nkako pambo wakari kukombi wabu heteni ili waka jana mwara kuya mumunda abusu babumi wakali kuboneka mbuli jiwa ya mwanakazi takati leza walo mwanakazi elio watu lose ziyaji mkozi ya jagwe elio tempele liyabo ya galibu indirira maningi kutempele ya Solomon bagamba basimaga ni agari kuhuli ya gali ya mabwe ala imogonsi mkati ya gali kwe ngolide au tempele ya Solomon ya gapangi kwe akedala mkati ya gali kwe ngolide mwona elio ya gali iwi ndirira maningi kuli ndiryo eri kuteti mpao kuti naleza wakali imwanakazi ba masimpe nakali kunga ulijisi papaisi banakazi masimpe ikuti na leza walo mwanakazi kokuti mukamba osi mwanakazi ulikapoto eleza walo mwarumi aibere kati wakali mwarumi alimwi walo mwarumi abona eri kuti na leza wakali mwarumi kokuti kuerede kuba mwarumi ino ambone awa inzi ino bamwi babo papaisi banakazi jiri ni waka sanduka ikuzwa kubo hedeni ikunjira kuna Kristo baka ya kuti baka likukonzia kuzumarana mujimono siyabo mbuli baka mbaus ikusika buyo ujincha uya kumbi ikuti na baka kambauka uya ujatizia tiana vasika ujincha awa akukambauka ya Kristo wakati enzi ya kazi dakuli jwi ya leza amusirire buyo eji mwesu mbobu ti baku tausi mboba konzia kujita ejo ikampangoka 36
came the word of God out from you or came it
inzi yakazuda kulindinywe ibidiareza nare kasiga kulindinywe buyo ikuti muntu gali ye yamwini iwa musisimi nasimuyo ere da gwaro kuba musisimi muntu buyo uye yakumuhu azibe kuti zintu nzenda mulembera mirawo ya mwami mulasho mobo ere kuti walo ikuti na ngomwe takwe ruzimu amumuleke buyo gatakwe ruzimu lino ogo kumani nanchobene buyo mbuli mbwekonzia kujibika mwabona wakati kuti na muntu walo muntu sumuya na musisimi yoziba kuti eyo njewamba awa milao ya mwami peri wakati ikuti walo kuti walo uyoba utakweruzi amumuleke buyo abe utakweruzi
mwabona chinthu buyo chomwe kwanza kuchita payenda kusumana na unichijo mwede buyo kubalega kabaya khambo wakachibona kachi tarika awo iyo mwanakazi umwi wakandaambira kati oh Paulo wakali buyo mudhala sikusulaika wapandakazi tayakali sikusulaika wapandakazi nyomulizi Paulo wakali mu apostolo ali muikumbungano yapamasi amulange awa sena mwakali muzi Paulo mbangaye vashoma ezio Paulo nziaka kambauka saa ejo cha kambawa elio Paulo wakati yebo ati ee walindira anine lino Mwes Branham igaindi vya kanini lino Bishop Wesu wakamba kuti ejo jirikapotu imalinguzi waponse Assemblizi yamba kuti jirikapotu Bishop Wannesi wamba kuti jirikapotu yanuwe magani ejo chobamba chagweno elio na mwambila kuti tiyo ya saa eji ikubajiumu Elio basi nsimi babechi bayo wamba bobo. Kamu baiga elia kati utina muntu uli onse. Lariye ya mwini kubasi muya. Na musisimi azwe kuti eyo. Njyo wamba njilao ya mwami. Elio utina muya wakita opi mumboni uchwi elio. Walo musisimi mubeji ukutariga. Inganda salaku basi kusulaiga wabana kazi. Gwinda sibana kazi. Iwenda musintumbuli ezio. Igulegela zintumbuli ezio. Mbuli mumbungano. Iyaleza. Siimpene kumirazi yaleza. Eyo Paulo wakati amuchane pa Galatia 1:18 Paulo wakati ulina angelo uswa kuchuru wakamba uge makani mabotu ambi ali onse unze ya yayo genda kamukamba ugira abe mutuke lino muyojitanze kujatikizia ejo lino yebo wati ino kujatikizia poli amba kuti vana panu barombe abasimbi ayo sisime mulichoero abusena Petro akabarurwa abuswa kwa Pentecoste obu mbombo wachoveni sena mwalizi mujizimana ujagare ikuti nzirabuyo lino ya kuti kufumba mtu inga wanjira mujizminano winda uli Abrahamu wakali umwi wakapegwa ishomezio elio ijando ya ishomezio chagali winda uku parurwa mbanga ibazi obo oyo wakali resa agasimpigizia wakali mwesu muna baptisti wakati mwesu Branham baswebo toka na baptisti waka tambula muu ya usalala ndagati ngeriri ni mwaka utambula gati ijindi nitu waka shoma ndagati Paulo wakati sena mwaka tambula muu ya usalala kuswa no mwaka shoma mwabona ndagati ilino nyobo nwa baptisti ya mwole akukweza jimwi jajejo kamero achiyo bandiga ibu wabirisi mwumwi ibu tamani andinywe ndagati pere pali pomu utambula mbulibobo mwabona wakati sena mwaka utambula kuswa no mwaka shoma wakati bashomi kamera wakati sigo ngorora alutangaro azintu zionsa zimbi kiba galina atambula muu ya usalala Paulo wakamba kuti tiba kajisi mwabona sena mwaka tambula muu ya usalala kuswa no mwaka shoma wakati tatu zina kuli muu ya usalala uli wansa wakati mbobuti mwaka babatsigwa wakati tuka babatsigwa pere chabubechi mwabona abobo wakajita wabatsigwa alimwi chibotu inambone ejirino ikutiba kamba usi abana kazi jindi nubaka njira wakaya kutinga babweza kuendelesi iwabo pere takuzumizi kwenchoveni kulireza kujitabo elio amu kujindi ibuyo notli mponya amu ajiyo eji ibana kazi aba mwona elio ejo lino wakati utinao kuli muntu uli onse agatikano uli ngosi muyo na musesimi mwalege basibe ibuti eyo njenda lemba ya lomi ilayo ya mwami pere kutinao taweruzibu amumulege ibuyo katagweruzibu elio ako kegambo chikombero eji tajimini akunanika baka mba usibana kazi madaiko na bana kazi na kufumbwa jintu ya mwana kazi kujita mulimo wajikombero eji kambo ikakuti marembe aya alivikidwe awa kabela ala antangara lino baibeli ya kati bana banu balombe abasimbi bayo sisima lino lino bala kusisima liamba nzi amuli ringule walon kwa mba jintu jimwe msiri ya kunanike na kwa mba jijiza ndi barali jisi upanduruzi bunji wawonya mbuli kusalazia yamba kusalazi kwa akubi kwa ambali umulimo mwabona na ndibara rijisi bukanduzi bunji upandura uindira ujintujo mwe mbuli mbotu jisi ibunji ilogo kwa ngao mujikuwa awa mbuli inga tuamba ibara bodi ino inga bodi ya ambanzi yewati kwa amba ikuti wababadela jirio jagwe pepe tagajita wakali upandura ikuti wakato nkwala jipuro pepe tagajita wakali pandura kuti wakamujima nanyo mwabona barabu yo welede kuziba eyo choka nana mwabona yo njenzila mboibede abala rijisi upanduzi punji awa ibana banu balombe abasindi bayo sinsima linonzila iluzutu eoleza oyo muna baptist wakati hey twakatambula muya usalala ndakati pao ni twaka ushoma ndakati lino mwabona wakati leza wakapa abrahamu ii ikati abrahamu wakashoma leza yo njenzila mwakajibika wakati abrahamu wakashoma leza nkamela jagere lika kwa kulingwe kuburudami mbanga ibazi ikuti owa bambwini ndi wamlange owa obo satani mwakonzia ikusobela kunjira ejo japutetete mwesu mwabona japutetete vyo lino ayo malembe mwesu ndakwambira muli eji atalawa wele degu nanigwa gotana njira eji wele kunjira mkampetu akukomba bantu balati nkambo nzito unki kumasena uyobo na bantu mwesu ikuti na uyomba ula kubantu na nguba isi yebo chibotu walipambula kuba aleza waka indi gotana njira mjigamba ugoro eji ili masimpe mwabona kambo sata ni mupyungi mupyungi rogo wakati lino kubona a wakati abrahamu wakashomaleza elio chagezele kwa kulingwe kuburulami mbombo wakati lino kunjibuti kuinda ogo abrahamu kwa kwenzia ikujita jita kushomu nakati kukonse kwa kari kwenzia kujita wakati kunjibuti kuinda kwa kwenzia kujita na kufumba mtu umbi ikujita pele kushoma nakati kukonse kwa kwenzia kujita pele walanga mkwesu kaoleza wakayanzania na kutambura rushomo rwa abrahamu wakamupajando jitondezio jakuparuru mburi jando jajusminano mwona wakamupa wakati lino abrahamu ndiyo tambura rushomo rwako wabobo ndiyo upajitondezio lino jakuti ndakutambura wabobo wakaparura abrahamu kavera ejo jakari jando jajusminano iyo lino mubusubo wakuno lino mwanakazi takari kunje ikuba mujusminano ejo chita mwanakazi wakakwetwe mlingule jijakari kukonzeka kuparura imuka intu abobo wakajita ikunjira abobo walo amurumi wakwe alibomwe takajiri wopile alibomwe mbanga ipasi obo malembe amba bobo abobo walo mukuba ukwetwe awo walo walo ukawomwe elio amusumanane kuyansi awo akulanga muya muli timoteo igamba jintu mchonya igati lino nekuba bobo yofutulwa mukuzi yalabana ikuti na wazumanana mulushomo abusalali ibo jesi ulibatamika gonse ino pere mpao ikuparuwa kwa jisumano jagare wakari iwa kunyama pere mjisumano ejijipia joero wakati njotila muya wangu abantu bonse elio bana ibanu warombe abasimbi bayo sinsima ino bara kusinsima taliambi kuyisya pe ikusinsima jamba na kwamba irujitiku kwenziri yabu nanige na kwamba jintu jijiza ejo jirafu afu kujitika eo tulizu kuti wakari iba sinsimi wanakazi mujisuminano jagare tebakari kwa amba umayage kwa amba mumbungano mumbunga mbuliba mai pere walo ana abanji wabo mutempere wakari iba sinsimi wanakazi halimi wakari niliyamu wakari musinsimi wanakazi na jintujimui mburi ejo wakajisimu ya aringwe wabu mbini pere wakajisi mwakukorela mwakwe umasena wanakazi inga baba basinsimi wanakazi ninchobeni pere kutari iba mai abamu iba mbi underi ya jibumbiri awa mwajita mwamba mwamba baibere ulikazwa lini baibere karikonzi kwa amba jintu jimui awa jintu jimbi kuya awa yede kwa amba jintu nchonya jindi yonse wataka bobo tariri juliareza mwabona mwabona na banu barombe abasindi bayo sinsima jamba kuti na bayo amba jijisa na kurungurura ino amulingure ejo ejo mkweze divisionali ya baibere akubona na ejo kajirusi wana banu barombe abasindi bayo sinsima ino baibere ilamba walo ya mwanakazi oyu wakari jengezia bobo na katamina kuchiwa ejinga jabelega gonsi mbungano ya katolika alimu inga jabelega ujiyo eji yotiyo kananarino atujule kupogo ya ya ziyokonosyo elio atusige ikutandia ii jipati ya 2 akampangoka 20 ujiindi buyo notulimponya awa munsi yanchijo kuti mukonje kuziba awa akubona ibuyo obo mbojiri ya diabolosi jintu ejo mbojikonja ikukana na mumazuba aya akumamani ejo jiyo jitika obo kuti ezi obo mwanakazi mbayoba amyeye mbungano ya katolika mwanakazi paswa kuibala embona amusirire kuli angalino obo mboliamba yobunu zio 220 ino nekubabo walo kukana na kumbungano ei ya tuatia mwona lino nekubabo ya loni mungano ya bukaro kwa agati au ya inda mumakaro amusinze lino nekubabo lijisizi ntu zishonto ikuwa nandu kambo walegera mwanakazi oyu chezebele oyu uli chamwini kuti musisi mwana kazi ibuyisha kugoma basike ibangu akuchita ibwamu akulia zinthu zithurwa kumituni mwabona nina mwasola kuziva amulange imakhalo aya amungano pao tulajana pao chifumo chiotalika alimwi kuzinthu ezi amulange mu unsi ii zibikilo ziyamalampi ziangolidi ziyajikombelo yabajuda mungati zinkwa yamabonu wabonu asimwezimbi wabali zibikilo ziyamalampi sirijiroba ziangolidi nyonsi nyobo mulisi obo mwabona kuli makalo ambu nganu alijiroba ayo amba makalo ambu nganu alijiroba mumoni inoiguti na mwazibisha mziyo kunu ziwani tujana jeso gaingwi mwakalo ambu nganu alijiroba zibikilo ziyamalampi Tiangolidi siri kiroba jindi na ganyona akubona mwi mburi mwana wa muntu igai mwi igasamiti ejo mburi mwagwa gabede wakali nabu inga gai mwi musibikiro ya malampi basumpu gitwe inoji nganoja gare bakali kunga babweza ilampi elio mwe kakuliasha uweza ilampi ilimbi kakuyasha iguswa uli elio limwi iguyasha uswa elio limwi limwi uswa ulili mwi ilimbi mburi obo kusigira akayasha zibikiro ya malampi yonse zili jiroba. Yutina mwalangisia kumatariyo chindeleza na agatariya kubereka abajuda yoyo. Ibaka inda mubukaro wangolide. Yoyo mpao ibukaro wamusinze. Maningi wazi pangano ziabajuda. Eza wakali abajuda. Wakali mubulelo ibuka habu. Yere utina mwalangisia ikubala makaro ayo. Ambungano ayo. Ulajogela nkonya ulimbobo alimu. Wakati ilino izintu ziaga inda. Yoyo gati inumonya mubukaro obo wamusinze. Nyaga ili joru amyanda yosanwe ibuya na kujindi jahabu ikusanguna abajuda ibukaro kwa musinze maningi mbobaka jisi jindi ahabu na agagwata Jezebelo akuleta ibukombi kwa mituni mu Israele akubamba bantu bonse ikukomba ikutobela ahabu ikutobela galeza kwa Jezebelo mulaya yabaka pweza layaga misemu akumwaya zipairos yaleza elio elisha wako mporora wakari omwebu yo elio leza wakati sibari nyanda ili jiroba wakatalina igotama imaswi abo ulibari nyebo mulaye obo ejo chejiko zianyo jambungano insare ili muguzwa mwabona awo mwabona mojibede ino mwabungano ei utina mwalangisha mbungano ntanzi mbungano tanzi mbungano yako Efeso yagali mbungano ndemu wakati ulijisimumuni nekuba ele utina mwalangisha alimu mbungano yagatari ya kuzima 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 kusigira yaka sigabu tuatila Pao miaga ili juru na mianda yosanu. Pao ya kaliponya kurubasu ilombi. Elio ujisimu mwini mwini. Oyumia oyo ngojisi. Watababobo jibikiro jago jalampi jogusigwa. Ili ubora mjini jaga topela. Pao ubukaro kwa mungano ya Philadelphia. Elio mpao mubukaro kwa mungano ya Rautigea. Ino mbobu webesi oma ndajibotero wabu yo eji. Mwesu Smith. Mwabona amulange eji lino ibukalo obo kwa mungano mburi moto gaindamo lino amulange eji ibukalo butanzi kwa mungano kwa gali kwa Efeso ibukalo kwa mungano yaba Efeso lino bumwi abumwi kwa makalo ayo ambungano mane kwa kasiga umiaga ili juru kwa miande usanwe utina mwalangisia amungajibare lino jindi mwainka munganda sunumasigu na muno chisiyendi na useni maningi na mutanabora kumbungano mujipati wani tu Aja 3, ija iyo bunisho. Mio jana, umui abumui kwa makalo ae ambungano, wakati yebo ujisingu zuzinini, kabela tonagaga zinari yangu. Ikusiga, naga siga, kubiaga ee ili juru, nyanda yosanwe, ya tuatira, ibukaru kwa musinzi. Hao, wakari bonya uruba surumbi, eri ugati, yebo jisizina, yebo ndoponena, pere yebo ulifkide. Eri aya, tagwe makalo aya ambi ambungano, jaguti, nabukalo kwa ambungano, ya Philadelphia, Wina nibagabwesa zina elyo alimwe wina nibagatola zina elyo kabera wakasimana mujindi elyo lino obo mbotunga twabikaiga boto eji anjisyo yakubeja lino monya muya umutondeja kuti banyina mungana yakatolika banyina wabonse ibabo obo mbali banyina magani asisidwe baboroni elyo ogo amalange bukalo obo bamungano awa kindi Nubuka yutuga, wakajisimu muni muni ni, pao mkatariga, uzimisya, uzimisya, elio mpao, wakangira mkabunga gaindi awa, nyaga ili juru amyanda yosanwe. Nubuka yutuga lino ikutari mburi mbungano ya mwami Jesu Kristo, pere mburi mbungano ya katolika. Wakazu wakari poti Lutha, mburi mbungano ya Lutherani. Wakazu wakari poti Baptisti, mburi mbungano ya Baptisti. Utari sinari yagwe, sinari mbi. Ujisizi na kambo ta kwezi nalimbi lipedwe kunse juru ulinde lyo komukonzi akufutuka chita zina ya Jesu Kristo yeboje zina ndoponena pere ulifide chejiriko kukabungwe ago ondri mna presbyteria kabera ulifide ondri mna baptisti kabera ulifide yebo ulimu mibuyo mburi mbobora ikupona muri Kristo Jesu bombobo rubizyo rwanu rwabubeji manzi rubizyo rwabubeji ikusansaya utira mubusena bwakunyirizikwa ikuberesya tata mwana amuya usarara mubusena bwazina ya mwami Jesu Kristo ntu zyonse ezyo yabubeji kazibora monya kindi yakatobera baibeli yagamba mburi ikukunka kutonkomene mburi nchijo changusu uyo mburi mboji konzya iyo mpawa tulalegira nchobeni anto mwia mbabo hey mbungano yangu ijicho manzila hey pere baide liamba eji mwabona taa weji ntu jiribobu ina jintu jiribobu pere wanyina kusena mbaibere nibaga sola gulo romega miraga yabo akulia gankwa gasete gini eri mpaisi wanywa waini akuita kutimu ya usarara taa wemu baibere nibaga sola ikusugana manza akupa janzari ya rulio ya rusu anano akukuita kutimu ya usarara taa wemu ntu waga ima akwamba kuti lino ndire mushami eri undatambula mu ya usarara ikutina wakajita ye inzira inchita tu mwayaka lino olemba ilio jindi busu wa Pentecosto niko kasurira mselero ya mkwa kwa wakasilamu paisi muna Roma kabela wakaliri tuko mwite gonse wakenda kumbere kati nyonse amalolomege miraga yanu akuli yaka mkwa kasete geni mularilo mutanzi sayo inga yaba nzira imwi ya kubanchito tu enyo bono wa protestansi mulibabi habi ikujoka kuya akwamba lino tiyo enda ikuya ulindi nye ndo methodisti uwabika mujanza ya rulio na uwapa janza ya rulio iliaru suanano hao miezi ili isamba mwe ya nzira ya kusolegwa pali mpo mubala obo munchi totu mwabona pali mpo mjijana mwabona ya gati jindi onse nubagari mugusana mwe akusuminana mwe tago nukwa kasika bishopo akujita eji alimitawe nukwa kasika mpaizi akujita eji pere mpao kwa kasika kuhika ikuswa kuchulu mburi kuwa pati yungisya kabela wazu zia inganda yonse omo mbaga kede nje yonzira mbaba kutambula imunane mburi kuwa pati yungisya uzwa kubulemu ikutali ikutala ya mkwa kwa na kuswa kukabungwe kamwi yebo ujisi izina yebo ndopo nena pere ulifikide mwabona tulengwa atumungwe tuanu baga sinkila eleza munzira eyo mane tushoma eji eyo tushoma ikuti mazuba amarele againda walo musisimi mubeji oyo wamba bobo walo musisimi mubeji umuambila kuchinga mwasugana imanza na kutambula mwe usalala walo musisimi mubeji oyo umuambila kuti mulatambula mwe usalala jindi mwashoma walo musisimi mubeji oyo umuambila ikuti mwede ikutiwa na kusensaiwa mubusena ikwa kupira walo musisimi mubeji oyo umuambila kubizigwa musina lia tata mwana amwe usalala nakuli kuina marembe andulo mubaibele mbombobo wina marembe mbaibele amwambira kubizikwa au mtu umwi paka sola kubizikwa chita musina ya Jesu Kristo chita vasigwi yaba Johani kabela baka chita ikusiga kubabatizikwa iwabili musina ya mwami Jesu Kristo ikutibatambole muu ya usalala mbombobo ino eyo tayiri njisho yaba na Jesu buyo ndirisi njisho yaba na Jesu buyo tayiri njiyo ini njisho ibuyo ya baibele mbombobo mbombobo we ino mula jitanzi anjiyo Mbaba banyogo, mbaba banyogo, iba tulengwa watu. Lino amulange, ikuchoga mbaibili. Nakunda ambira au imutu umwi, baga sorwa, usansairwa. Methodisti, Presbyterian, Katolika, amunda ambira mutu umwe, waga sorwa usansairwa. Mbaibili, amunda ambira au umwi, baga sorwa uchirwa. Mbaibili, ukujatua wazibi. Amambe, saa inga, mwajana, ikuchina mwajita, amubore ulindima. Kavira, ndiyo enda, usere mga aga kwa kwa, aga, ajitonde ya usule yangu, akuti, Imo sisi mumuweji, ndagali rubide. Na amu jana musina mwemwe imu baibe, yonse au mtu umwe, baga sola kubizikwa, musina ria tata, mwana amu ya usalala, nzira jivela, ya pesenti ili kumi, airulu sere, mwema kabizia. Amu ni janine rubaroro mwe, au mtu uli onse ufumbwa jindi, mwema kabizikwa munzira eyo, elio, ndiyo vikaji tondeje usule iliangu, musisi mumuweji, kuenda usere mga mkwa kwa, anjijomburi bobu. Elio amu ni tondeje mtu umwe, baga sola kubizikwa, Mumunga nampia, oyo, wakatabora akubizikwa, uwabili, mu, ikutalimu zina, ya, jesu buyo, pere musina ya mwami Jesu Kristo mbombobo mubone na ejiruleme eri awa ino chinzi wakali banyina ubasibwamo chinzi taka mubamba ubasibwamo chinzi taka mubamba kuba sikuvhura ngiso yakwe chinzi taka mubamba ikwasibwamo ngiso yakwe eri awukegambo tatulegeri tubungwe twabo abusumini iwabo tulakala yakusalala abaibili eri tandizika botu obo mbomupona andiryo pere murayisi kwa ulindiryo nekuba mbobo jiri kulindinywe sekwenzi kumubamba ikupona mulindiryo ndiko njabyo kumwambira jiri bwini akukegambo totutalika bungwe inga tenda tenda yanda ikuti kulisofazye mukunjira muzintu ziri mbuli eyo ikuyerera kufukamina imusho baumwi wabuzumini inganasala kukweza inzira yabaje ibamwami basampaulwa inganasala kukhala keri usalala akunjoroma kubusu ikwachwi aleza akwima awo akwamba takwe kulowa kwa munthu achikopera changu akukhekambo chotukhala iku Branham tebaneko akukhekambo tatuli ba Assemblies akukhekambo tatuli ba Oneness akukhekambo tatuli ba Jesu buyo akukhekambo tatuli ba Methodisti akukhekambo tatuli ba Baptisti buyo i chikombero chinini kuno takweka kungwepe kulangulukide muli Kristo akukhekambo tulakhala nzira mbotuchita ero leza watulongezya leza gatugwasya nengatwamba ikambo chotulida mulaliro tula mwambira chotusanzyanya matende ikambo chotutalegeli simungano ikuchichita ikuti na tulizi vali muchibi akukhekambo izimhwiki zyainda zyobiro nazyo tatwe ndali kuswa kuli simungano umwi uya kulumbi obo omukachisiku kwankhana kunini konse anyepo kunkha konse umwi takali kwamba ora kulumbi takuindana mumugwagwa ikunyona muthwe wako mause kulindwe abo ibanywa chinyito chilelekedwe ichaleza athalawa achiphayiro awa ikulitharuwani kuti bakwesu apachisi iryo mphawo ikupa uthelefoni akusampaula umwi a umwi tamuherede witwa ikuti bana Kristo ini mwachithapowo ya amuswe kumatelefoni kuti na tamukozi kwamba ikupotu kuchatikizya munthu umwi kutamba ulipe amuyeyeleza kulamupeda ikambo kapuingozi kufunga ikuti umushobo oyo wamuya uli mulindinyi mulize kuti tamululeme kulileza ikuti na tamuliwi ikuti na munthu walopira uya kuli nguwe mukayanzane ikuti na tokonzi kuyanzana watolerezya munthu umwi tachigambiyeleza chatakonzi ikulaya mbungano yakwe kambo tamuchichitika potu usana wakupa kufoni akuamba ula makani a umwi chinthu chichitika tukamuthu nini kwapuzumini kugambya atumwitumbi onse mbuli obo mukusena wakuchita ejo kambo nzi tamuchiti ejo baibele choliamba ikutinamukwesu umwi watolwa mukulupizi poya kuli nguwe akupona na takonzi kuyanzanisikwa anguwe eye lino wakanditalika tandikwe makani ejo nchakachita poya kuli nguwe nikupapo taliambi kuti walo asike kuli nduwe yepo poya kuli nguwe ikuti na ulilupite yepo ati nguwakalupira walowerede kundisikira embo baibele mbuli yakamba baibele yakamvira nduwe ikuya kuli nguwe ikuti na walupira poya kuli nguwe ero pawo kuti na takuswiriri pawo kutolerera munthu umwe mbuli kamboni ero mpawo kuti na taswiriri kamboni oyo pawo kwamba lino ndiyo kweza mwemberi wako pawo wamwambya kwamba ndiyo jambe yambungano eryo mumasupa ali makumi otatwe kuzwa lino kuti na nyoba kwesu tamunarulamika eyo muyimu kwesu kuno uliri bambiride kuyanzanisigwa yepo toyandi kuchichita ere kuti na tolulamiki ejo mumasupa ali makumi otatwe pawo chinzi chochitika yepo tochiri umwi wesupe ibaibeli lati kuti na takaswiri mbungano pawo amumuleke ape muli muhedeni asimutero kulindinywe nyamamwana kufunga kuti mukwesu ali kunsi yapukwapirisi obo ibwa mbungano ibulwa kwa Kristo bulamu kwapiri akukhekambo tatubambi mbungano ikuyenda munzira moyichita lino ya eyi ninjiso ya papu ya mbungano ya Baptist na Branham tebaneko kuno namuyo chita mwabona nkhambo nzita yepo asika kuno ikwamba inkombokaziyaniwo banthu bobire ikuti leo andime samuyo ndi eryo ndamba e wa wakandi lupiziziya ejo tachiphangirwa ndano ndulilonse pe ndilele kunkha kuli nguwe walowa ntchizo ya mungano eyi wa wakaba muna Kristo ulaliya mulaliro kuno akusanja andime eryo tokababatizikwa muzina ya mwami Jesu yenda chakulolama muli pabunyina kumbere ya umwi aumwi pawo chinthu chimwe chachitika. Tali munthu pesenti ya makumi alifuka ya zindi ngudiabolosi wakanjira akathika panthu. Takali panthu ngudiabolosi ili kufumbwa kuti mwalekala diabolosi kachitawo unyonganya munyoko. Mbombobo, chinthu chimwe chili lupite kulirewo. Andime, atichilulamike ili kuti na wapona uli chinthu chimwe mulimo wako ikubola kuli ndime akwamba. Nyonse nyopo nobalombe amuole kuno akupa anthu omwe chiyolulamika chinthu echi. Ino mphawo ikuti na wasika kuya elyo wasika kuya kuzipa mphawo pawa potuli ndamba chinthu chitanzi kuti na ta tatukonzi kusiminana wakuti amupole kumbungano mbuli voku elyo mphawoko kufunga ikuti tamujeti chinthu kuchatikizia nchicho ndikupa mulo wakwa Jesu Kristo ulatu kwapilira tonse topile mwabona ele mphawo kulenge elyo elyo lyakaindi yotalika kulengelimbi alimi kulembe elyo yotalika kulengelimbi kapera chinthu chonse chionyonganya onse mbungano yonse taola sika kusena konjira mumbungano elyo ilatontola kuyo yochita kupamba zikulanga mayake kupayaula imbali yachanda imbunga kayitana konzi yakunjira lino mulisi kuti ulileme elyo kutontola munthu omwe khede akusena yepolisi kapera utambe kuyo chinthu twakali kunga tuli basimu yaloko chinzi yakachitika mukali kupereka ikapotu ndipe zinzi mwabona zipi chanu zinamuphambula ilioleza uyomupheda ikambo kuli nzizyo bakwesu lino ndiyolulamika chinthu eyi takwe chilupite kuli ndime takwe chilupite kulirewo ngudiabolosi wakanjira akatikesu mbombobo amulolamika chinthu amuya kuli ngoye pawe kuti na takaswiri nansi kaswirire kufumbwa nzira mboyipete pawo amuchayambire mbunga kuti na tapapoli kukuyanzanisigwa kumbungano eyo mumazuba ali makumi otatuwe pawo ulanze kupukwapirisi kwa Jesu wamwangulula ombombo wanchopeni pawo amulangirire chichitika amulekere ilesa alaye pawo nyepo mwakwisiya manza anu mwakachita chiyerede mbuli mbomukonzya pawo amulekelereza amujati achonto uyomupikha kuli diabolosi uyopola mphawo ulinata chiti bumi kwakwe mbwachindi buya chishonto mulaye ya mubaibele awo wakali imukwesu watakali ikuyanda kutola maleza mbanga iba yeye akambo wakenda apanyina wakuchama kapera ipakakonzya kumulolamika paulo wakati amupikhe kuli diabolosi ulunyonyoko kuchana kuti mukakorinto papiri wakatolamika ndichisi mukwesu mwenzi mamupotho ndapothotera kuno kuita zina lyakwe mukwesu mukambausi elyo mukwesu oyu mukambausi zina lyakwe ngu mukwesu Rasmussen ibunji wanu vakutausi vakhede awa tino masuku zina lyakwe lili amapepa anu njeyo inkamu yatupungwe tonse twa muchikhwako elyo amulange wakachisi mulombe mukutausi kapena wakaunkha akukwata musimbi munakatolika elyo wakatalira mbuli bobo elyo pakali kuya kukuchita echi echo achimbi achinthu chonse lanjira mupenzi limwe elyo waisi pakamuinkhira ngati lino ulanga omwana sa uyo yanzanisigwa ngati tata wakaita mbungano yapo kuti ninkhamu yapapumburusi ivasalala vausi wakati lino langa sa uyo ulolamika chinthu echo kumbungano eyi wakati lino katata ndinyo katata nkapera siyandi ikunjira mupenzi liliyonse andinywe chipatho wakaunkha akubweza umwi wapataikona akunkha kunserera kung'anda yakwe ngati wezre njenda wamba ula kuli ndiwe ngati sa uyo ulolamika chinthu echi kumbungano eli wakamupha kwingozi popilo ipufafi mbulipo ngati poyeya wezre ndili mwemberi wambungano ndime wanso pere ndiyo chita echoleza chamba kuchita ndiyo kupha mazuba ali makumi otatwe kuti ululamike echo kumbungano eyo watapapopo tiyo kutanda kupusu ibwaleza yepo uli mwana wangu wini oyo mufutuli wangu ngati ndakuyanda eyo uli zikuteti ndakuyanda wezre inga ndafida nduwe ndiyona eno pere wede kupora kululama kujwilyaleza mwabona wakati ndilimwembere ndilimwembezi wakuthanga omu ikuti na uli mwana wangu na kufumbwa mbopete wede kuyendera na ajwilyaleza ikuti na tochiti kwakuti tandiyerede kupa mwembezi wakwe mulombe oyo mwemberi oyo mwalumi ukhwene tena tamuyeyopo oyo mwalumi ukhwene wakaambira mulombe wakwe opo elyo umuchisa wakamba pere wakati inzi nguningoyochisa imunthu na kuchisa mufutuli wako apopo wakati mphawo twakazimana na elyo kati takachichitape elyo twa ndakaambira mbungano wakati mwana wangu wini wezre ulakaka ikundihwa mukambo aka ulakaka kumva tayikona elyo uli gamboni wachechi imukwesu nini anini ee ndime mchibotu aeti okuroko musonda itobela mwingi zionei kuzwalini ikuti na talula mige ejo mumugano ei wabita Wesley mwana wangu kuli diabolosi unyonyoga kwa mubili ulo wabwa kwe ulo wabwa wa Jesu Kristo mbungano ei takujimu kwa bili lipe ilo kusiko wakasiga igaima jikamba ugiro gati ujijeze zima mineti obile jindi ya siga wakati lino mburi mwana wangu Wesley Lamusa Msen gati umbunga ei ulinduwe leza singu zionse kwa jita kwa onse nkotu kwa nziai kujita mburi kumachwi ago amalari wago mwana wago mfutuli wesu ngaga tusira sewa lino ndabika mulombe wangu ambungano ei antomwe andime ugunyonyo uli diabolosi ugunyonyoga kwa mubili wagwe butegwa buntu wagwe bugafutuge kukonse kwa gamba kakwe jintu jaga jitiga kwa mkwigi na ziobile ndiza mwezi na yobile mbosiku umwi wezile mudala wakajiswa elio jindi nakajiswa wakalbiyabu jiswa rogo wakaita dogotela dogotela wakasiga kumulangalanga wakajisintutu manzi ya mwanda awosanwe taga janagambo ulinjio usumana na ibuyo kujiswa irogo dogotela wakati mulombe nsisi ya kujita kulindwe taga zija kujita gati tulaita siyazi wene wabumwi wakaita siyazi wene wabumwi elu siyazi wene wabumwi wakanjila mwe wakamutola ujibadela kamulangalanga ntu zionse zimbi elu wakati sekwanzi ugwambira imulombe uboneka buyo buyo jarufu mga intu wawe kai mhwi au kalira ntu zionse mbulivo elu bana kaba mhwi uzunguru kabulo agonse mbulivo wabo wakati ulafa kwa mana kati kutunta igwansinga yabulowa ambali ya kuyo ya kwakwe ulimu kuyansi jindi yonse wakati amu itoba tata njenzila ya ujijita njenjiyo amu itoba tata ilwosi baka zusira ya ujibadela ya kubindalogo ya mubona wakati batata sekonjirino peleleza ulangwa maji angu ndiyo rulamiga zitu yonse ndiyo jirulamiga ndiyo jita iye mnene uwesu kuhonya au mbali ya kuyoya ikwakwe ya katarika kupiruga ikuwa mbuli mwerede ili umusondo mwaka tobela waka ima kumbele ya mungano wakati ndakabisha kumbele ya reza mwusu kwa mungano ndakakaka kuswiri la maki amwe mbeli ndakakaka kuswiri la daigwana kuno eyo gati ndilomba mungano ikuti indi jatire ububi bonda kajita mbuli bobu atileza waka hunabu mikangu akamwambira wakarura miga inya eyo chejijo tomwere degujita mwabona mwabona nyebo ikutina muyo jijita munzila aleza mwabona ino mwabona nzila mbotu jita tulijisi msuangano wankamu yendeleza elio tulamba lino sena kwele degu bamba tandambi jikombero pere ndamba swebo tobantu iba protestant tulijisi msuangano wankamu yendeleza alimwi ino mwye yanzi kujatizia Jones ino mwye yanzi obo mwotwe degujita nguwe ndiye yakuti inga wabamba muna methodisti wajizo jibo tulogo iguinda mkatu jitira chejo we ejo eyo jirirubite ako kega ambo tutede utobela tusiansi ya tuwabo bishopo umui wede umuita jizo jimui chinzi umuitira kuti mtu wajogo mumungano ya Pentecoste mwaru ulanga jogo umuitira kubona gulire mega wa mtu oyu ibaibeli ratu ambila ya kujita ako kega ambo tatu jengwi utubungwe tuwabo tulakalaja kutantamunga kujintu ejo amen mutandika lalirima ningi mwajitana mtajijiti kibotu antela niyo jana mibusyo mibotu maningi chunza masiku kere uligabotu mwabona amu yeye amuzibe ndamba ejo lino nyebo nobantu ibali iguno ikuswa mamunganu atubungwe andeni igabungwe iganu alimwi mwesu tandambi ikuti tolimu na Kristo tandambi igabungwe igakuti takajisi julu zyaba na Kristo babotu muya ndisalagwa amba igambo chotutari igabungwe ambo inga tinda imini na ejo nchobeni pepe munene inga tinda jita nchobeni basola ugambira jagujita ikuti naleza wakandita kugamba ugambaga ni mabotu kwa kuti ndagamba uka eyo nzila leza njanda ambira ujijita eyo ilirule menchobeni nzila mbale mbetwe muno mubaibeli eri na tajendela ni aleri kukuti ili kuti leza wondi betega igambo gangao kutinda bona umpe gabora nasi nkondo gabora kabela nagagiwa iguwa jenjezi kukuti leza ulandi pamulandi ele kuti na namuja njezi kukuti jiriku nindi nye mpao mwabona amuyeye buya mumazuba akumamani ikuti zingi zikataza ziyosiya vanthu vewa vasikulianda vasikulitunda izya valisumphula vasikusankha mwaona vasikusankha o valo ni nkhamu yaziyanga imazuba amalere akainda takwe chinthu chilipopo walo msisimi mudhala mubeji lino tulize kuti vanakazi vesu pali chisiku yeya iwerete mbuli pauni vesu tandikazi ejo nokudyeya pere baibe liyaleza yakati pamuthanthamuka kuchikamba ukilo oko oko kupotu kuyerede kuli ndime mwabona mbombopo chipotu mwabona elekati lino tukungwa twesu tujisinchopeni vanthu banji vapotu mbuli mbomujisikuya kuchikombero tandaambi ejo nokudyeya pere baibele linasamphaula tupungwe mbombopo yapopo tandaambi kuti tamujisima memeda mapotu mumbungano yanu ejo nchipotu loko valomu vanthu papotu mwamwi vanthu papotu maningi ndapaswana muli tonse twapo mbakatholika amuonse kumaninina tonse twapo ndaswana mamembala mapotu ino nzera mboti yoleta ege lino mbezuma ikutina mwami wayanda mukuyisya o kuthopera kuchontho ndiza ndiyo musipyajunza kuseni na twelede ikupereka junza isikati nape mwabona kujimaniza ikambo nchotho limukusola kuchichita ndiyanda kuchisaluziya kukasena lino lino ikutina uyanda kuleterera munthu umwi ulithamwidwe chakumaninina kuchichita pere amuyeya lino mtaunki akusola buyo kujana ikamphenda ambole kuno ndikana nabuyo kumbunga yangu nyomwabona tandiyisi ejo kunze yambunga yangu kuno kambo oyo mulimo wa munthu umwi ikuti walo mwembezi waputhanga opo elyo ndili buyo ikujaka nkuonya kumathaliro muyo chisomana nchopeni ikuswa kumathaliro ikusiya mwamalino akumona awo pwachipete ino tujakela kumathaliro ikuzipaka ambo ikakuti mwana wamusokwe takali kunjira mumbunga ya mwami kwanjarani zili khumi azione opo mbochithola eyo inga yapa nyaka ili myanda yone kuchipi ejo kuti jimane pomboti oziwanzira kuteti ndikuthalulama kwapaziyali ulaswaya kupana apana opo mokakathalika kumathalikiro akomwe kumbi ili nyepo mphawu myopona opo kuti ndikujokeraka indi konse chakuteleza takuthanapa malengero anyi akuthanasola ikupothoka athomwi yomwe kaindi kuya akuthanasola kupa sumulyaleza lyamumuni ikusola kulingwa leza wakalizi zilenge yonse zinthu zyonse ziyosola kupa anyika saya kuli munthu umwi kuno inga temwakonzya kuphandula elyo bala akuliphasaula ikuamba ejo bala liyakuphatikamphatira cholyamba mbuponya mbuli ikunyona khambela yako kuphatikamphatira mbuponya ili mbuponya ikuswa kuli jambwa kwamana mwabona ikuthagola elyo thatukonji mumizezo igola ikusola kumwisha oyo muzezo uthagoli chowukonzya ikwanga mwabona thatukonji kuchita ejo tamu tamukonji kuchichita mwabona pere kuti na mwalanga ibuyo ikujatha mumuya inga mwakungwa kulale bwiya elyo ikuphiruka awa mumalembe kapela muyobona lino mwabona kuleka kuthanapa malengero anyika kayithanasola kulasikwa lino baibeli yakati jesu khristu wakali mwana amberere waleza lino amuswirire kapothu maningi apopo ikuti na pamwi tamunoliko chunza wakumana ibaibeli yakati jesu khristu wakali mwana amberere waleza wakajayikwa kuzwa kumalengero anyika samba mbupo ino wakajayikwa lili kuzwa kumalengero iyo ni nyika ikuti na iphangidwe ikuswa mkhamu ya mathomu akuphasauka akusomonwa kuswa kusupa kuthala kayithanapa opo awoka kuthanapa athamu yakasola ikuphasuka ikusango namusupa ikuti na yakali sumulyaleza kuswa kusupa eyo inga yapa myaka ili matriliyoni yamabiliyoni amwana ikaindi kakuthanapa akwaro yomwe sumulyaleza yamumuni khristu wakajayikwa jindi muzezo mphati waleza niwasitiriziya achinthu chomwe jalo nchiphange chimanijike jindi leza nakati akube jimanije kale ikuti na chathola mabiliyo ali mwanda pamyaka ukulauka jimanije kale mphonya buyo mwakajaambira ilo jindi mwana amberere nakajayikwa kuso malengero anyika baibeli ndiyonya muyangonya wakalemba wamba mmazina esu akapikwa mubhuku lyapumi lya mwana amberere akuthana malengero anyika apo munthu wakalemba irwimo ikuti kuli zina lipya lilembedwe mubulemu wakachisi buphanduluzi bupotu pere takalemba mbuli mumalembe mwabona elyo izina yakalembwa mubulemu chindi inyika jindi nyika kithana kusona kuthalika jindi mwana amberere nakachayikwa mazina esu akapikwa mubhuku lyapumi lya mwana amberere
andi mjanne buyo malembe amuima shonto tena inga mwalindira wakai ndi buyo ganini abora ibini mumize zoyangu lino ngeyagut inga ndanyone na konya kulingao serima simpe elio lino ndausa igumu jata waji ndi eji jiranfu pere na muambila utigu yoba agati kama siku kakuliku vya logo obo pere nda nabote wa chobeni ku ujana aya malembe omwe ibuyo kuli eji amujule andi melino kubugu liyaba Roma eyo ndi anda kuti mubale aya anto omwe andime lino matubone ya Roma ikutina inga na ajana ikutandila vyo mponya lino adu jane ya Roma 8 alimi atutaligire iga mpango ka 28 ikaji part 8 ya Roma elio ndi anda iku kuti mwabale ibuyo munzira ya mupairo anto omwe andime lino amuswirire a wanchoveni ejo leza chagamba lino Ere tulizo kuti zintu zionse ziberega antomwe ubobatu kuli babo bayandaleza kuli babo aboba gaitwa mburi kubuganze kwagwe kambo abo mbaga zigale ayo amupa sa inga mwabala antomwe andime kambo oyo kambo abo mbaga zigale akwalo wakabaganza chibotu ikuti bakozi yanisigwe mujinkozya ya mwana wagwe ikutegwa abe Sikuzi yabwa mutanzi agati gaba bunyina banji.
Moreover, whom he did predestinate, then he also called.
Agwalo abo, baga ganza, agwalo wagaba ita, erio abo, baga ita, agwalo wagaba ruramiga, erio abo, baga ruramiga, agwalo wagaba pabulemu. Kuzwa kumarangelo anyiga, jindeleza nagalangansi, lino leza, kaendelezi, Nchito ya kwe kwa amba kuti, lino, ndiyo, chinzi, choti yoji talino, mwagona, tagwezi ntu, amyei, ibubi, jibi, mbururami, wapinda munwa, idiabolo si itagwenzi kulenga, sena mtu onse, ulangu isejo, ninji isyo ya mbugano, idiabolo si itagwenzi kulenga, ulagwenzi kupinda muna, joleza, chaga lenga, lino kupinda muna ninzi, awa nyobo nyose, mbonega, mburiba pati, Ibonji, amuswirire kuli eji, kuli bantu bagwete. Iri nyobo noba harumi, nyobo banakasi bagwete inga mwapona antomwe, mburi murumi, amuga intu. Iri balo, banakasi baribu yo, mbubonya, mboba, tali, balo, banakali ingu. Ufumba kuti, wakara, amurumi wako, mbombubo. Ino ejo, nchamula u, mburi mirasyo, nkabela, jirigabutu, jagasarwa aleza, ikujitwa bobo. Mwanakasi umwi inga, wajita mujitu, ngonya mburi, Mwamuka intu wago, umui wago, ulirule megumesu aliza. Amujito nguonya, umuana kazi undi. Wapegwa mulandu kumbele lializa. Urufu. Ino nchinzi, ururami wapinda munwa. Mwabona, ururami wapinda munwa. Lino, javulo si itakwenzi kulengi. Pere, ulapinda munwa jintu uleza. Chaga renga gale. Ibuwe jini nzi, walombwini wapinda munwa. Mtu umui, wati. Langa, agali masigo, umuchibero. Na ino gologo, webo. Iu, Branham. Wakai mchofason hiu, mbweni, unsele uri ya, saluni ya, atezi, kakoletwe, bubechi. Inuja gali jinzi, ndagali mchofason hiu, agonkasi mpe, wakali burura mi, waka pinda munuwa, uwa bubechi. Mwabona nchendi pandura, mwabona bubechi, kupinda muna jirureme. Jalo, nchintu jimwe, jaga amba, ogo nkwaka bete, rino, ikutina jagati, bumbungano, uka amba uka, mbweni, obo mburura mi, waka amba masimpe, utaveni, ganywa, bubechi, waka pinda munuwa, mwabona, wini, waka pinda munuwa. Tena mwabona, chepandrura, mwibonse mburura mi, wakapinda munwa. Irofu, waroni nzi, mwumi wakapinda munwa. Marwazi, tebambotu, yakapinda munwa. Wedewa muntu, mwubotu mwumu, chibotu, utina, ulajiswa jiswa. Ino nchinzi, nsebambotu, ya mwumi, iwago, yakapinda munwa. Mwabona, kukonse kuliko, ulinkugo. Ino nchinzi, mwagari munga wa mwuri, wanagasi, iwabotu wakubusu. Abalumi, iwabotu, bayumu, lino, mwabusutana Ruganda, mwabijembara. Ina chinzi, wumi wakapinda muno mwabona, kuchogera konya kunze alimwi, mwabona. Elewelele kuchogera, alele kwezina alio mwami, leza wakashomezia ukuchosia. Ejo masimpe buyo mburi, mbojibete, mburi mbojibete, tulizi jiri anu. Abobo masimpe buyo mbojibete, leza, iguyo josia alimwi, wakashomezia alimwi, wakakonkezia, ikuti, uyo kujita. Ejo nchejijo, chobupa, inobuti, mchobonzi wabantu. Motoe deguba, inamubone, obo zintu ezi, zijetiga, ino,
abo balo mbaga kwene kale wakabaita abo balo mbaga ita wakabaruramiga abo iriri nakutena malengero anyika ayalo nyika ita natalika inakuti na tokonzia kubweza malembe aya akujiruramiga nchoveni inga twatola maola ali chijo ere tatuyandi kujita ejo ere ibubi obo bonsi abo mbururami baga pinda muno ibubabubi ejo chajijo diabolosi chajita Dinojindi wabora kukomena wakuli hiri ya tuambu. Kapela ulisi ejo jirubide ajirureme. Uerede kuswa kuburubu sibuako. Kambo wakazi ya wa mjibi. Ikubumga mumilandu. Kabora anjiga wamba ura bubeji. Kawamu wini wa wakazi ya wa kukuyanda warurarano. Alimi pao uerede uziaruru. Ikutegwa utambule uziarua ikupia. Uyonjira uchuru. Kambo mshobo oyu wakuziarua. Ngo jisi awa. Kambone awa. Gamboni wa Jehova, panga, ganuru bite maningi, au, uye ya kutiguzi ya kupia, mbubuge, mbuga mubili. Nyo mwabona, tabugonji kuba, mwabona, walo wele deguba jintu jimwe, nyebo, mulimu mwagwe wa jindi, elio jintu, ibu yo, ejo, jitamani, jintu jimwe, ejo, jaga njina matariro, na, jaga njina magorero, ufunga jintu, jitamani, vina, ninjagari amatariro, agwalo, tajigabi amagorero, mwabona, abo kutina ulijibe rajaleza, mbuya oyo ulimrendwe, Tawe nuwaka jisimatari hilo. Na taugabi amakorilo. Kabela uli utamani umuya uli mlinduwe. Mwabona mbuli liandiso ruwaka pao. Pao usire mugira kuliandiso ruafirio. Arimi pao usire mugira kuliandiso ruajisusi. Nulazumana na kuyabu ya ansi. Na kuyabu ya ansi upinda munwa. Kuyabu ya ansi mbane ruwaba. Ibu yoji tiobe tiobe. Ubu mwi ibu nyonge ne maningi. Enzirabio Jesu wakaseru gila ansi ama tantironga onya ansi awa uzobweza akujosia kujimo jata la maningi uzo kujimo jansi maningi ikuzwa gurufu kuya kubumi uzo kumakwasi kuya kunsebambotu uzo kububi kuya kubururami mawana wakajita kuzwa atala maningi kuya ansi maningi ikutegwa akonje ikuleta jansi maningi kuya atala maningi wakabandime kuti ndikonje kuinda kuruzi ya ruwakwe kuba nguwe Muswana wajuno jabwami mugulemo mwabona ejo kepandruda zintu ehyo ninamlange gaindi imaningi inyiga yitana taliga mumato mu gaindi ejo yindeleza naga bona ejo yakali yojiti onya kuya waka kubona wakandibona wakabona ntakwa zyonse zinini zyonse bajula bonse ususuri tonse zintu zyonse yakali nova anyiga wakazibona njonya gaindi masimpe wakajita lino takamba kuti njotuma mwana wangu ansi Nakumulegela kufa, elio ndiza mtu umwi, uyo mfidaruse, elio kuyoba gambo, gafisharuse obo. Antela mtu umwi, inga wafuturwa. Wakali zikari awobayo futurwa, elio mnene wakati, isau nda musula, kabela jagobo nda muyanda. Umwi, aumwi gata nasola, iguwa ajindi, ya kutondezia obo, mwagabete, kambo, wakalizi, mboba gabete. Wakalizi, wano ulizi zintu zionse, wakalizi ejo, choya kujita, ikotana ziarwa, na ajindi inyiga gitana talika. Inaumulange mburi mbomuzi, ndiri sikutubula uberesia rifle, nda botelwa ma rifle. Eri mwana kazi umwi mu Texas, nda shoma u Texas, wakandile telas 50, 220, 50. Ndagaribu ya nda imwi yonse, ndi anda wili langalanga. Nitobulo nini yangu zuma ninge itubula, nda mishonga ya magumi obire, abire, imushonga watumburu tuli magumi one arusele. Ero inga walungara eyo amanza. Lino factory yamba kuti mutaji kuti chantenda logo pere inga wairongela imichonga eyo amanza kusigira kutuko kola tulizi ulu yosanwe musekondi eyo oji jatide mubusenabwayo tuko kola tulizi ulu yosanwe musekondi eyo ni maere kusekondi maju ambi rubanze ukede mayadi ali nyandewe wadubula rubanze wabona mapepe gauruga ntolo gitana sola kukutinka mwabona ya utupere waiweza igabela ya paparete ya kupokozi ya mumeno akunjira mumusiri wao akutila oyo munji rogomia wele debu yo ya kutinga wai jatila ya kupokozi ya mumeno kabela watubula kutindi ya basi goswe ibakede mamalino abu ya geabu ulakarabu yo akukulanga inandipenzenzi imushonga ulapanda uga ulenda ufamba na maningi elio elio inga wabika isila agati awa Agoguya, elio, toka sori ikuona jijarwa jomwe, jinini ikuita asira. inatokoroka buyo ibutali gutwe itwe yavorokano pere ilainka igule kuinda obo nachogela umasi limatanzi ayo apanga mukuba alidi ayo alimwira inachogela mbule ikuti yakali nyaga ili mabilioni yakainda ninongoi mchonga munini mchonga watumbulo tuli magumi one alusele njeja tilide mujangali yangu elio usekondi ilichirira inachogela nguli mboya ka vete nyaga yama milioni ali mwanda yakainda ile kuti nanyika antela yaima nyaga imbi yama milioni ali mwanda inga yachokera umuchonga alimwi inga yachosekwa nchopeni kambo inga yalibumba nchopeni ikuba mukuba inamulangeleza nchaka chita elio mphawo mwiyo muyanda mphawo mwiyo nkha kumunzi elio chifumo mwiyo muka anini gona elio elio mwiyo muyanda maningi ikuinda lyonse lino leza ngusi mulimo mupati mbanga yebasi obo walo muyasi ya amuswirile kapotu ilogo linoleza elio na balati lino tiokweza imweyoyo wabantu babamba matoperanwa azi amakani akale leza myaka yakainda emabiliyoni ali mwanda chindi nakalibyanda ikuphanganyika wakatalika buyo lino wakajisi wakajisi imweyoyo mumuzezo wakwe inewamba kuti ino walo mupati obo imuke Branham mbobuti mbaka sumizi ya diabolosi ikupanga jibi wakalizi diabolosi katana sola ikulengwa ikuti uyoba diabolosi ulemu lino ndari mwaja bukombi koma wakalizi diabolosi katana lengwa ikuti uyoba diabolosi lino wabuzi ya kuti inakujatikizia ejo yebo ati kambozi chaga mulekera kuba diabolosi utekwa inga watondeze kwa kubaleza akumpeka ambo chaga jijitila kambozi chukakali utalule me yonse jitanzi jagali jinzi mufutuli nasi zibi jitanzi jagali jinzi imufutuli jitanzi jagali jinzi musilisi na mtu ujiswa kambozi kwa kazumizi kwa kubasi zibi kambo bube kwakwe walo mufutuli ikuti nikwa atabasi zibi na atakazi kwa kuti mufutuli aleluya ulakonje kubamba zintu yonse kubereka konse kubule mukakwe sena mumbi inga wamba na sena mpoto inga yambira mubumbi wakandibambira nzi ikubabobu nguni wenzia zinthu nguni ojesi bulongo ngani ulamanza ali mukati paru wakati muthu mufuba satha wakamba kuti wakabusya parawo kubukanze mbonya obu masimphe wakachiri zi inyika yitana kuba wakalizi ejo yakali kunopa ichinthu ili wakalekera chibi ikuba ikuthegwa inga wabamfuthuli wakalekera kuba makwasi kuthegwa inga wabamusilisi wakalekera kuba rusula iko kuthegwa inga waba ruyandiso kasimphe wakachita walonguleza kapena obo mbube bwakwe ili werede kuba achinthu chimwi yakuzidya bube bwakwe mwamuthimba munga mwasola kuziwa kuti wakali busiku mwamuthimba munga mwasola kuziwa kuti wakali umwe ikuti na yakali sikati konse mwamuthi mwamunga mwasola kuziwa kuti wakali busiku kuli busiku kuthegwa kuthondezi sikati kasimphe chejo amen mwabana ejo chaka chitana pere kwalo nakali kuya kaindi elio kakuthana malengelo anyika katana kweza zuba elio likulukulu kapera wakali kuzungulusya kunyenyezi yakaindi eyo yotukona na lino nyika kapera wakayi bumbira uruba zu oru uzuba elio akuyibika kuzunguluka zuba kwamba nderi zuba wakayi bumba kuruba zu oru elio ikuyirekela ikulengelera ikuya kwa myaka yamabiliyoni ali mwanda chinzi chakali kuphanga magasi amwe wakazunguluka kuruba zu oru wakaphanga chimwe chinthu chindi chinzi chakali kuphanga kuya potash imwe wakazunguluka nzira elio chinzi chakali kuchithawa ikuphanga kausiamu imwe chinzi chakali kuchita wakali kuphanga nduwe andime chinzi chakali kuchita mbulesi mulimo mphati kapamba kapothu mabodi akwe aerene anampha kopire kulitone akwe kali kopire ulusele bodi lierene yakwe zikumbyo zyakwe zyanze zyonse wakalizi ibuyo ikuti akali ongaye imayake ayo yakwa ero tupangitwe ikuzwa kuthupera tuli khumi achisamomwe ithwanyika alimwi wakali kuphanga ndiswe tonse ikutupumba kapothu kuya nyika kiithana sola kuba ero alo anthela yakalerene kuchindi ejo sesi mbuyakapete chinzi nchakali kuphangira ngolide amukupa aputhale amanzi azinthu ezo zyonse walo ngusi mulimo mphati walo anthela imuyasi wakali kubamba zinthu zyonse ikapothu kuya kachisi zinthu zyonse azibambitwe akubikwa mu mishopo yini nakamana kuyiphanga yonse wakali kufumuka ikuphati chobeni wa volcano wakalekera mavolcano ayu akaindi ukupumba ikuya awa kwa mamiliyoni ali mwanda ikuphanga kauchamu umwe inanchinzi chibera jako ili mpawo kakutana baga mpandu komwe ikapomi anyika eyi nibiri yesu yakalilete awa haleluya kakutana badosi yomwe ya mutumo ikusola kusika anyika wakalilete awa jindi adamu na agenda konse akonse mumunda wa edeni nakalilete awa amen aha ii mnene oo mulemu jindi bagirabimu tandazi ya kujeto nisiaka imba antomwe kabela pana baleza kakongorora kambu karutangalo nakalilete awa kerindila buyo kuyoya wabumi ikusika nakali awa wakandibumbila awa kabambite mubili wangu kawulete awa ii mnene inokoti ni kuatari obo ni waka suta iwole mbobuti mboka sika awa leza wakali ubambite kawulete mukati awa leza waka ubamba tubambitwe ikuswa kutukera tulikumi ajisambomwe mafuta postashi amumuni wabulenge bonse atumbi mwabona wakalilete awa awo nchinzi jaka jitika waoleza wakati kumu ya usalala yonjela mujimu ya jiminiji lino yebo goya alimu yebo goya wakutauge ruyandisyo kunyika kambo ndiri ruyandisyo kabela ulijipange jangu abobo lino yebo goya wakutauge ruyandisyo kunyika ilimu ya usalala mpati yela kuti wakaswa ibuya ibuyo mujimu ya jifanisho lino tiyakali nzila eyo mugini mu ya usalala alesa mbuka nzebo mwe ibuko sieni mbuka nzebo mwe buko sieni muntu mundija tile elio kuyo wamba ibuchi wakabuka chia mababa awe konse kunyika wakatalika kukumba ino kukumba nzio mbuli nkukusege kukubana bayo ikulila jabu ya kukutauga ruyandisho kre 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 oh umi kuswamo wakakwira wakaranga konse genda kwebesi anyika e kubuka mumoni imuya usalala kawenda elio jondi nilu wakajita nakaranga kakubora kako kalonga kunserelo ya jirundu kulare kulare kubora kaushamu kutikida ansi kakusangana apotash ino ubamba kubanzi mumi kubuka mo elio irubaruba linini ilio pasika ya kanongomege imutwe walio ikuswa kunsiri ya mwara kubora kuno tata langa uli ejo elio jiboni kakabotu buyo tumana na kukumba wakakumba kuzwisya marubaruba wakaleta zicho zionse wakaleta bumi wabanyama iwayuni kakauluka kuswa kusuko inde kaindi wakalibonya mwarumi ya mwanakazi wakalibonya muntu kabela muntu wakalikonse mwarumi ya mwanakazi ikutali ujisi mwarumi ya mwanakazi lino ibuyo wakali mulingwe wakali muya wa mwanakazi jindi wakweza muntu wakaba ajiwa cha mwanakazi logo inga igali kabotu kasiti kide kabotu pere ulijintu jimujirobite ilio jindu wakweza mwana kazi uyanda kukera masusu akwe akusama ofrosi akunka kumasena ayo alele kweleza ndiyo kwambira ulijintu jimujirobite imwana kazi ujisi muya wakwana kazi amwarumi ngwa sibwarumi tulizi ejo elio mulizi ejo sena mwana kazi uboneka kabotu usola kuba ulile megambuli mwarumi ba ndakali kede jindi jimwe ndakali sikulangalanga siya musokwe kuno elio ndakali kede mubasi akunka kutala kuya elio ikandi ibakula mwanakazi oyo kukuru ajanzali yangu keyamba ula kulingwe elio indakazi kuti wakali mwanakazi wakasamide imwe yangowane ezi yabasikumpira amagirazi akumeso mapati mbuli obo elio ndakali kede nkonya kusule kuya kabera wakali kwambira umwe jintu jimwe kujatilizia jintu jimwe jakajitwa wakati yebo ulisi elio wakati elio masiku ainda lalangika ibuyo ukalantene mboli mbwakali kukonzia ikuba gafwe batombwe wakati masiku ainda nda wambira mulombwa na oyo wakaswe mugira ata lia jintu ejo wakati ma wakasika gasele muka kuinda awo gati sena sekete maningi mubumi wangu elio ndakali kuseka nyomulisi mbuli obo ndakati mulombe oyo wakali nguwe embona kekede awo wamba ura mburi obo ili kutina taka samunu na jintu ejo akuzunga ya mutwe wagwe ilio wakajisi nkata ya masusu kuya ya kuti wakali mwana kazi senari mwide uba uga ilogo mubumi kwangu nda ndakati sena uli mwana kazi wakati ba bombo bo ndakati undi jatila tinda kwene bobo lino obo obo mbwini ndakabona chitondezo buzwa bomwi ndakandi waterezia ndakachisi chitondezo chipati kutala ikati ivali ndu amuli bambire usamazisa ndakaeya kalumbwereza ulijejo mbona pere kabola kuziva kuti wakalibuyo mushobo umwi wazisani oyo ngoba kaba ndidekale nyomulizi nda ndakaeya kuti payosama zisani zierete ndakachitanchobeni ngati ivali ndu ali bambire usamazisani ndakati kalumbwereza nkambo gambapo ejo nchibotu jakuti ndilumba mwami njakasimpe ndijejo ilimwabona wakalibuyo mushobo umwi wazisani ngoba kaba ndidekale chinthu chimwi chakachitha ikupa chinthu chimwi chigambya embona mujesi eji chikotu pawochi ndi adamu nakaliponya iliyomphawo adamu wakaponeka kupa apokata apopo wakagwisa kabambo ikuzwa kulupazulu wakwe akuphanja eva chiphangulule ichakwe wakaphanga wakagwisa muuya wabwanakazi kuswa kuli adamu akuwupikha mu mwanakazi muuya waluyandiso wabwanakazi wapulongwe wapuuya ero wakasiya muuya wabwalumi muli adamu lino ikuti kuli chinthu chilichonse cha ndeni kulipinda muno upusena pomwi lino eyo mphawo popire pakaba pomwe ili apopo atuchithepuyo kasopano kanini ikayi yatuthana jala kawa kwapola kawa ngu adamu wabweza eva kukupoko khapera penda kupusena ndakayenda nchopeni kano aka ilo penda kupusena nyomulisi ilo eva wakati oyandwa sa upandula ikuti ulijisi iyi ndawuzika eyo pere ino ita ibuti eyo itegwa mbizi mhm ninzi eyo ni ng'ombe mhm wayulika obo iha mhm ino baita buti abo ibaliko kuya ibalo ibakede iwiya amitwe yabo anthu omwe abo mbana bwetene ibayendana ndabona ndabona elyo akusumana na mbulipo abo elyo ino nchinzi eji jiri kwa kuno ndaita ejo a eji uli kwa kuno elyo ndabona mhm ejo ilapotezia elyo mulavu wa huruma ino oyu umuita kutinzi oyu mulavu ino nguni oyu isiruwe elyo mbuli ndabona mbuli wabana wakazi nyomulizi kapela kabalila konse apo kuinde kaindi wakalanga konse wakati oyandwa walanga kuya suba liyakuphira chindi chakuya kuchikombera nyomulisi kuli chinthu chimwe chichatizha chindi suba yanopira nyevo muyanda kukomba ikuti nate mwainkha kuchikombera masiku ayo mulapothelwa kunjira mukanda akubala baibeli mbangaye papothewa kuchitha opo ikuba olikhe mwabona chilipyo mu munthu kuchitha popo mwerete kuchitha popo chindi nzi chakuya kuchikombero lino tivakamba kuti lino amulindire kayendika nini lino chonse uzulirwa ku asembuli kwalo tuzulirwaku pepe tija kali chinthu muli ejo kaindi apopo pakaunkha ibi yakuthala ivakachisi chikombero ziuno zipothu yakukhalira mbuli popo pakaunkhapo yakuthala nsi ya chikombero chiphati maningi ya zisaka akufugama elyo mubala oyo wamumoni wakali kulengerera kulale muzitheo mwabona ing'anakodywi kalyamba wita ansi akuti sa bana bangu balipotezya anyika kuchiyende chino eyo mwami leza wanu njaka mupha iya mwami twalipotezya kuchiyindi chino embona oyandwa iyi omuyandwa twachita mwami twakulumba nchopeni lino ndilazike kuti ndione mwabona elyo wakwasamuna mapoko akwe ikuphati elyo wakalala akupoko kwakwe alimwi walezeka siruwe mulavu azinthu zyonse kuti zyone yalumunoloko apooleza wakaserukira ansi elyo wakaleta ansi nkhamu yapangiro abulero chilenge chakwe chakuchu apopo pakaseruka kapendera kutisindithwapo chaputetheteloko mukanda kakuonena mwabona kulanga konse abulero wakati popola kuno tata popola kuno ulanga awa pawa palete pawa pawa alete bana bako babalete awa mbangayi muno pakasola kunjira kumbali yapulo nyepo niwa mathumbu kamwi nyepo matata anthu omwe akulanga kumulombe munini musimi munini elyo mula yezya uyo sena taponeki mbuli ndiwe nzira eyi anzira eyo sena mukasola kuchitha opo ba zindi zinji ndakaunkha akuambira meda kuamba kuchatizya joseph walo uyoti iwu ujisi nkumu mphati mbuli ndiwe iya pere meda ujisimesi mapati mbuli ndiwe kambo nzi walonchibera jesu jipa walonchiphange yaluswananu lwesu ino elyo tata wakamba inga wamba eji kuchatikizya ejo ngati yepo ulizi eri ukabule wakati yebolizi mboneka mulingu wenchokeni ombombo woleza mboboneka oliranga ombombo woleza mboboneka walo uboneka mulinduwe ulijishugira jakwe mbangae ibazi obo mwabona inamulange inamusho wonzi waji moja ansiroko jabumi ngotu jisi jura ino chimo nzi ya talamaningi jabumi mtusi masimpe eri ojimo nzi ya talamaningi ilazuma na kuswa kuli jansi logo uyatala kuswa kuli jula kusiga kuli eji na kusiga kuli ejo eji kusiga mugayuni mane kuli zimwezimbe musimo zia talamaningi ziabumi mane jasiga ujimo zia talamaningi mbo jaga gonja kubola pao jaga bambuka mujinkozia jareza kejo we yomana kasi jaga bambuka mujinkozia jareza pe pere mujinkozia jamuntu mwabona lino lino mbobo we Eyoleza wabalanga akuti ee waboneka waboneka jabuwatu jakali jinzi ejo mweso tebagere dekufa oyo wakali kausiamu mushonto mutanzi watashi mutanzi azintu zionse jekataliga mbulibobo sata jirijibotu perejibi jakabora ambali akubisi abuboneki lino nguleza inoleza wakaji sumizia ikujitanzi kambo nzi chaka jisumizia ikuba mbuli mbotwali ikuba mbaura kaindi Gainda, wakaji sumisi ya kutekwa, atondeje kuti, wakali mfutuli, wakaji jita, wakali gala marwasi, kujetika kutekwa, akwanzia kutondeje kuti, wakali musilis, wakali gala lufu, kujetika kutondeje kuti, wakali bumi, wabona, wakali gala zintu ezi, yonse, zibi kujetika, kutondeje kuti, wakali mubotu, obumbwa agabete. Kyo, yibu amba ula zeku imba igano, karununuko, vaha mugesu, jindi jesu, akubora, mbungano yoima kutara. Kuyaku minyinza, yanyika, eyi, akuimba, itwano, twalu nunuko, jindi bange, nivayo gotamiga mitwe yabo, mwota ziba ejo, choto ambaura. Kuhina, nubaka suegede, tabazi, mwoto waka indamo, tulizi, choja amba kuswega, akujanwa, o inga, kwa kuhira, zurumba izioru wakwe. Kati mfuturi kulimbabo, teba karibi andika kufuturwa, kuliko onse, tayakari musirisi kulimbabo, pepe. Kulemu, tali, talibu umi, kulimbabu, nencho beni, tagwe, nubaka fide muzibi, amirandu, mboto kabete, erio, toka pono nasekwa, mbobo, mboto bete, inatuka mbenze, katu samikitwe mishini, yesu, onduwe, mu, kondisi nini, anini, pepe, 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 ulemu bose, kulinguwe, mkojibete, kejowe, pao, tiyo lunguru agano, mbobo, mboto kasunda, tiyo mwisi agapo tu logo, Agale, pao, pao, muri ejo awa, pao, chinzi jaga jitiga, senaleza pao, wakatibuyo, inga, agwalo nda nyonyo na ibuyo nchobeni, potash wangu oonse, akaushamu, walo, wanyonyoga oonse, pepe, pepe, wakarizi kuti, jewa mzira eyo, lino, lino ikuti, na muyo sarara, wakandibumba, mburi, mwebede, kavera, ndaria, yagulia, akuchostia, mumbiri wangu, akugomena ikusiga mburi, mwebede lino. Lino, nekwa wabo, nagaba mga mjimo. Zifuani kiso, jionse ezioleza, ziagabona, akutanaba marengelo, anjiga. Ikusima, iwa jimo jamubili. Mwabona, jagaswa, kumana kasi, mburi mbagati, jioba, jindi jitobela, jiraswa, ulideza. Jagasiga kujindi ejo, winda kumana kasi, jirasiga kujindi eji, winda kumarumi, mwabona, jirasiga kujindi ejo, winda kukuyanda warurarano, jirasiga kujindi eji, Winda kuchu ijareza, ya gambwa, mwabona, awalino saa kulijikonzia, kuninyonganya, pepe mwenene, tagweji ntu ujikonzia, kutunyonganya, oru wakati, uzintu azialo ziriko, ntu zijiza, maru azirufu, tagwe jintu jikonzia, kutuwa andanya, uzuaguli andisho, ilwareza, dulimuni kristo, tagweji ntu ujikonzia, kutuwa andanya. Mbri mbonda gamba, iganuga nini, nitandila, ikujazia masusu ali osanwe, iu asialubara, umaninina, elio, ndagari, Uga muna ayo, masho onto, unujindi jumwe, jaga inda. Mga intu wangu wakati, hiri utandira guba siarubara. Dagati, pere nsena, suwe jaruwa amui ao. Wakati, aliguli, dagati, agaliguli, ketana guba angao, mwabona. Waguli jonsi, kwa agabete, ketana guba angao. Dino, wakariko jindi jumwe, nyaga iri, nyanda jaga inda, ayama susu, tagari igunope. Pere agali, mubusena, awa, musugo, tambombo. Kutandila miaga iri magumi osanwe ya inda agatariga usiga amutwe wangu. Ino agazudagwali ikuzwa kusugo eyo lino ali mukujokera kwakapete samba mbobo takaliko awo akapa elyo lino tako ino chinzi nguni wakaphanga opo mbwapete lesa ngoyo mbwapete wakapamba chimo yakuphanduluzi wapuponeki ngati eyo njenzera mbwe muyanda orufu lulikuli lumora lwako oyumbwe lulikuli luzunda lwako inga mwandizitha mubomwi bwa masuba aya ikuswa awa tandizi pere mukwesu tsenofidepe ndiyo kwambira opo pepe munene oh tiyopuka haleluya tiyopuka kuchifumo eji chapupuke iyi ndi mingwala yalufu niyo chorwaulo tiyopuka haleluya tiyopuka takwe chinthu chikonza kundikasiya kupuka akukwe madaimona manji mukehena monse akonza kundikasiya kupuka takukwe chinthu chikukwene konse chikonza kundikasiya ikupuka ndichise ichomezi chaleza ndichise muya usalala ndichise zoi kumi kuthamani ibwaleza epo muna mukati muya poyi mutunta mukulukulu kuswa ikuya kapenaleza iyo ndikumbakumba ikuswa kupolongo elyo ikuti na walo oyo wakandikumbakumba ikuswa kupolongo jindi ndakakomena lino zindi zyonse ndakambwa mulango wachikombero chinthu chimwe inga chilambaula kuli ndine mulombe munini angelo wakambaula kuswa kuchitheyo ngati kuthakasoli ikunywa na kufeba ndichisimulimo wako wakuchita kuthakasofa zimobiri wako kuyenda apanakazi azinthu iyepo ndichisi chinthu chimwe chako chakuchita chindi wakukomena werete inondweni inondweni moyo zibakunji ikwayinda opo wakumana kuyinde chindi ngoyo wakapora ulalengerera kutala ulobiziyo ulalithondeza mwini ulalilungulowa mwini ulahwira ndamupona kayimbwe kuya onse kumasuba onse mbokuti mboya kuchita ikuti na wakandipumba opo mbwerete yakuthakwe kuba akusala pe yenda kachokera kuya akwamba lino Charlie Branham wakwata Ella Harvey akundiziyala anyika pepe munene yenda kachisikusala kuli jecho lezo wakachita jecho ikuti na wakandipumba opo mbwerete yakuthakwe kusala kunji kuti chindi muya usalala wonka kuyo ndikumbakumba elyo ndamba inha mwami muli mulengi wangu ndakuyanda alimi ndakuthambula muli mfuthuli wangu mbokuti mboya kundi tiyathirira musuko tokonjipuyo kuchichita mukwesu tokonji kuchichita ino kwina na akapumba kamphandu komwe yakhausiyamu oyu na potashi kufumbwa chimbi echo chakasolaku kunyonyonywapuyo ponse tata mbandipa ikakuthana pa malengero anyika payopora ikuli ndime yu ndalimbwa kongorora masimpe ndachita bonze tata mbandipa payopora kuli ndime kapera takwe iwapo uyosweka pere njomupusya alimwi mupupuke ndakamupa kayita chindi ndindakamusikira mbokuti mbo pakonza ikundi kazika musuko lyanyika takukwe pasiku bamba mipiri yakuzikha ibanji munyika iba kundipumbaumba yakuumauma kupusyu fochoro ibanga pandipikha musuko lyanyika ndiyopuka busuba pomwe akuima mupukoziyani iwakwe wakasanzikwa mupulowa iwakwe wakaziyalwa kumuya wakwe haleluya amube athupungwe tonse tomuyanda ndiyosala jesu amen imutu wamakani apo kwapirizi wakandipolera woyoma tinda mwenzoma wangu mukotu wakati pili ndiyanda kukusambalira makani apo kwapirizi ndakati ndichisikale mukaitu wangu wakalanga konse muli kuti uyanda kwamba kuteti inobe jeranzi mulombe ikati sa ulichisi mukwapirizi ndakati iye munene ndakati ni kampani nzi yambopo ino kuli kuti ndakati kanza mbwene kaleleketwe jeso ngu wangu oh ino kulapira kwapuleza kwapulemu muswana warufuthuko wakaulwa aleza wakaziyalwa kumuya wakwe wakasanzikwa mupulo wakwakwe wakati eyo chilikapotu pili pele ndapukakupikhi muna maumbwe ndakati bwino ndikusya haleluya seripiliki makani akunjira muya ngakuzwa apopo ndichisipu kwapirizi opo kundayambira ndiyopuka ponse tata pandipha ipangu tikwe indapa patata nchopakachita icho pama chopakachita kufumbwa chinthu mbochakapethe ponse tata mbandipha payopora kuli ndime kapera takwe munthu ukonza ikupora chitha kuti tata wangu wamukwera haleluya kambonzi chakapakwera ndakali papwene ikale ikakuthana pa malengero anyika chindi nindakachaya mwana amberere ndakamuchaya anguweyi amen ndakakanza mbungano chinzi chakakanzwa imbungano mbobuti mbonjira mumbungano kumuya omwe tulababatisigwa mumubiri omwe wakalisi takutanaba malengero anyika ikuti tiyobako eryo abo mbaga wene gale wabaita abo mbaga ita wakabaruramika abo mbaga ruramika wabapa igale bulemu mwaboko areza wakamba kuti kuyondiswa nakonya kuya takukwe madaimona manji ikuswa kukehena akonzya wabika ikuliko onse ikumbi nanka kubasinkira ikuswa konya kuya tamboleza wakamba bobo kale tabela ilachimanizya ikuti imyaka ya mabiliyoni ali mwanda akutanaba inyika yakasola ikubamba intanda zyakuchedo nizyakayimba anthu omwe tabela bana baleza bakuongolola kambo karutangalo akutanaba malengero anyika mwabona akutanaba male elyo baloba angelo azinthu yonse yakakhomana kuongolola kuchati zyantchicho akutanaba malengero anyika mwakuti diabulosi mbayo osola ikundisinkira musuko lyanyika takonjibu yakuchichita uli luleme atubone lino eji nchindi chakulisalira chejisi okuno ayi maminiti ali makumi obire kutandira 11 ayonge maminiti ikuyo ali makumi obire kutandira 10 sambombobo mukwesu wood mbombobo maminiti ali makumi obire kutandira 10 sa bantu bonse bakomana oh ndalihwa kusumanana kwenda ndalihwa kusumanana kwenda Monzi wangu wakuchulu ulamwika akupota eryo ndalimbwa kusumanana kwenda oh ndalimbwa kusumanana kwenda ndalimbwa kusumanana kwenda Monzi wangu wakuchulu ulamwika akupota eryo ndalimbwa kusumanana kwenda Sena mulasianda nyimbo zyakaindi muli ehyo wakalinga kuli imwe yakaindi ngetwakali kuimba imwe ichatikizya luzyalo aluse lwakandijana kuyanthanda yakupuchedo yakamweka ino njiri muchizi geti atubone mwakuti ino njiri mukwesu uneve mwabona imwe luzyalo aluse yakandijana kuyanyenyezi yakupuchedo ayimweka itonde zyakwakwe kundizunguluka nya muchiyingano Potfabolire kuli njiyo muchizi kuti munsi yachiyingano mubola lino mukwesu unavi oh lazianda ezi mbanga ibanda nyimbo zyakaindi zinanikidwe inga wakonzya kuba zyonse izyako zya bogi woke zyakusotauka konse akonse mbulimbo payanda kondipha ei pawa woluzyalo aluse ozyakandijana chechicho chipotu chapuwotu lino jesu ndiswenye Kujingano Kuli Gasensa Gayandisi Kabuhonse Kabuyo Kalonga Kabuponya Kabunka Kuzwa Kujirundu Jagarifari Mu Jingano Mujingano Kube bulemu Wangu Yonse Mane Buntu wangu Waka kwempa Bugajane Kuriogesia Kutala Yamulonga Oh, mbojiri jibotu, amujeye, ikuti, nukwatari mfuturi, ino kuti, mtutaka jisi ijwi eri, ino kuti, nataka muita, ino kuti, nataka muzigare, erio, mwalimu masena, aya amwi, anyiga sunumasigu, sena mula muyanda, oma, mutarubi misuangano, useni, Lino, I 9:30. Mo, Jingano. Mo, Jingano. Kube, Lemu, Wango, Yonse, mane buntu bwangu bwakakwempwa bukajane kuliyogesya kutala ino kutupa bulile bwakuti busena kukasensa enyi mbombotu yakaindi kuli busena kukasensa mbanga ibaizi busena busena ii kuli busena busena kukasensa kindi waichitalino kyabutontozilogo kutambika ibuyojanza ikumbaliyako kabera kusuka manza amukwesu oyo nyomulisi kuli busena lino wabonse ana methodisti kuli busena waba baptisti kuli busena waba pentekoste kuli busena wandisweto onse lino kukasensa mbanga ibazi kuimbo wakaindi oh masimpe mulajita nyebono bamwi basikale lino ni nyimbo mbotu yakaindi ya ukentaki lino busena busena amusukane manza ii kuli busena kuli busena kukasensa bwako busena busena ii kuli busena kuli busena kukasensa bwako oh busena busena kuli busena bunji kuli busena kukasensa bwako oh busena busena ii kuli busena kuli busena kukasensa bwako ino ndichise kukambya kunini wandinywe yonse nkamba kukasipya amabuku azinto zyonse zinosambalwa kusule yachikombero mbwiki itobela kumiswangano matepu azinto zyonse zyonse mujimo jabule mbobuwatu kuyoba tafule kusule kwini kuya muli kamwi katwanda eri mabuku abulembo kamba kukasipya amalembo amwi mabotu ayo akachitwa mujimo itanzi mumabuku mapya busanduluze bupya bonse buyobambwa elyo mu i usule yabuyage ibusiku butobera bwatatu obu elyo tulangira i ijindi jibotu mumwami amubole bamugomba lino lino amugaite barwazi abapengede banu mubale mbere magwaro amugabangizye mugati muno tuyo piyo leza uyo enda chobeni yanguzu elyo tuli kuti uyo yigita lino elyo lino nakaunka kubantu bonse mbegazi baka jisi jintu jemwe kutina kuli jemwe jitarika potulino na mweye nakamwambira indijila mfuja kainda ikuti tiyo jirula miga elio nilizi kuti mulizi kuteti ulimu ya wande kuno unze lia woyo wakaliko mwabona 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 mbombobo ulino mutaulegeri ili mbikuzwa na mula hilila kumbere lia Jesu Kristo mutaulegeri kuzwa amukale nchoveni anguo mwabona amusumana nebuyo urura miga zintu zionse jakumaninina akuyabu ya nchobeni nyomuli bakwesu tali munyoko na mwejezi oyo ujita jintu jiri yonse jirubide walo muya ulia wa diabolosi unjira mugati muya mwabona ulaunka gonse ero kumufidabu yonsoni mwesu na mwejezi akuziba kuti ngu satani unjira agati ikutina ujisi kulingwa ujatili ya nchijo wajigwisha ulinduwe chakufamba na nchobeni mwabona pambo jiyokupa jikoto ya jironda ii yojita bobo utantamuga ulinchijo weye yabuyo ulibusena busena busena bunji ulibusena wama na methodisti busena wama baptisti busena wama na presbyteria ulibusena wabo onse busena busena ii ulibusena ulibusena ukasensa wago mbanga iwa ye arui mbogwe suru waga indi wago andanina gaindi kutolela sinali ya Jesu mwana wabusu amapenzi liyogo paru tangaro agumbulizikwa walitola gonsi nkwaya nwakanzi ukara andiswe mkosu Jeffries yebo amujizi Jeffries abalombe iguya abonse babo ili mpawa kusinali ya Jesu kukotama iguwa ya kufugama kumatende agwe oma mwami wabami kujuru tiyo musamiga mshini jindi wendo uwesu wamana kutolela sinali ya Jesu walitola mbuli intobo sunu oo jindi masunko aswena kwa ambabu yosina elio risalala mumu pairu oo ndalipotelwa mrajitana yosina botu logo ya Jesu jino atuime jionya eno ujindi no tuimba eno chibotu ko tolerera zina ya Jesu mwana wabusu ama penzi lio mboliripotu ulangezi wanyika alutangalo lwakujulu sina liandisi o sina liandisi o mboliripotu ulangezi wanyika alutangalo lwakujulu okululande ne anini lino atukotamika biyo mitu yesu lino alimwi jabutontozilogo atunyamune janza lyomwe wamba ku zina ya jesu kuwotama iguwa jakufugama kumatende agwe mwami wabami kuchulu tiyomusamiga imushini jindi lwendo lwesu lwamana zina liandisi omboliripotu ibulangisi wanyika alutangalo lwakuchulu ii zina liandisi omboliripotu bulangisi wanyika alutangalo lwakuchulu amitu yesu yisumenene kukotama kwamba.